για το πώς προέκυψε αυτή η εκδήλωση και μετά θα συνεχίσει τα παιδιά. Θεωρώντας ότι η περίοδη της καπιταλισμού είναι και κάποιες βασικές περίοδοι ανασυγκρότησης του, μπορούμε να διακρίνουμε καταρχήν κάποια κυρίαρχα χαρακτηριστικά. Ένα βασικό χαρακτηριστικό που διακρίνουμε είναι η αντικατάσταση του κράτους πρόνοιας από το κράτος καταστολής. Νομίζω ότι είναι ένα πράγμα αρκετά προφανές στην Ελλάδα για να έρθει να πληθυνθεί. Αλλά όταν εννοούμε για το κράτος πρόνοιας και να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, αναφερόμαστε σε όλα αυτά τα αγαθά και τις υπηρεσίες, τα οποία χωρίς να αποτελούν κάποιο συγκεκριμένο πεδίο κερδοφορίας, έρχονται σε μικρότερο ή μεγάλο βαθμό. Από κάποιους αυτά λαμβάνονται ως τα καρότα του καπιταλισμού, δηλαδή ως τα μέσα με τα οποία ο καπιταλισμός αντλεί τη συνένεση του πολιτών. Από κάποιους αυτά χαρακτηρίζονται ως παιδεία προσπάθειας βελτίωσης του παραγωγικού ιστού, γιατί από τη μία έρχονται να παρέχουν καλή φόρμα και υγεία στο εργατικό δυναμικό, ενώ κάποια άλλα μπορούν να προσπαθούν να το μετατρέψουν σε παραγωγικότερες μηχανές. Από κάποιους άλλους θεωρείται ακόμα και ως ένας έμισθος μισθός, ως ένα κομμάτι δηλαδή που παρέχεται ως έμισθος μισθός στις υπηρεσίες που προσφέρουν. Τα τελευταία χρόνια στον κόσμο της κρίσης και πιο συγκεκριμένα για εμάς τον ελλαδικό χώρο βλέπουμε κομμάτι-κομμάτι αυτά τα κοινωνικά αγαθά να περιφράζονται όλο και περισσότερο. Η παιδεία δέχεται τη μεγαλύτερη επίθεση που έχει δεχτεί στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Η πρόσβαση στην περίθαλψη υποτιμάται όλο και περισσότερο και περιορίζεται η πρόσβαση σε αυτή, ενώ άλλα αγαθά όπως το νερό και το ρεύμα πραγματικοποιούνται κομμάτι προς κομμάτι. Όλα αυτά θεωρούμε ότι γίνονται με ένα πολύ συγκεκριμένο προσανατολισμό, τον προσανατολισμό της μετατροπής της παιδιακής και κερδοφορίας. Η πρόσβαση σε αυτά τα αγαθά έχει αρχίσει να αποκτάει ξεκάθαρα ταξικά χαρακτηριστικά, από που αποκλείονται οι ασθενέστεροι, ενώ από την άλλη αυτά αυτομάτως γίνονται ευκαιρίες πολιτισμού για κάποιους. Να δούμε τώρα λίγο για την εκδήλωση πώς προέκυψε. Η εκδήλωση ξεκίνησε ιδέα με αφορμή κάποια δημοσιεύματα που παίξανε στον τοπικό τύπο, τα οποία αναφερόντουσαν στη διάλυση του Βορτανίου Νοσοκομείου. Προσπαθώντας να καταλάβουμε τι σήμαινε αυτό ακριβώς, ρωτήσαμε κάποιους φίλους γιατρούς να μας εξηγήσουν κάποια πράγματα παραπάνω και μέσα από την κουβέντα κάπως διακρίναμε ότι ξέραμε από ελάχιστα ως απειροελάχιστα πράγματα για το τι σημαίνει ΕΣΥ, πρόσβαση στην περίθαλψη, παροχή υπηρεσιών υγείας. Έτσι, σε συνεργασία μαζί τους είπαμε ότι θα ήταν μια ευκαιρία και για μας να διοργανώσουμε μια εκδήλωση στο οποίο θα μπορούσαν να εξηγηθούν 5-10 πράγματα πάνω στο θέμα που θα μας δίνουν μια καλύτερη εικόνα. Μέσα από αυτές τις κουβέντες ήρθε και η κουβέντα γύρω από τα κοινωνικά ιατρεία. Τι είναι τα κοινωνικά ιατρεία, τι είναι όλες αυτές οι δομές που έχουν αρχίσει και εξετευθούνται παντού, δημιουργούνται. Οπότε κάπως ήρθε η ιδέα να καλέσουμε τον κοινωνικό χώρο για την υγεία από την κατάληψη του ΠΙΚ Πάνω Πετραλώνα. Επειδή τα παιδιά δραστηριοποιούνται κάποια χρόνια πάνω στο ζήτημα και μάλλον η προσέγγιση στο θέμα ήταν κάπως αρκετά κοντινή. Ελπίζουμε δηλαδή ότι με τη βοήθεια των παιδιών θα μπορέσουμε έτσι κάπως να ξεδιαλύνουμε καλύτερα και να συζητήσουμε κάπως καλύτερα τις λεπτομέρειες αυτές που κάνουν πιο διακριτό το σημείο στο οποίο σταματάει η φιλανθρωπία και αρχίζει η αλληλεγγύη. Αν μπορούν να γίνονται αυτά διακριτά και με ποιο σκοπό. Θεωρήσαμε ότι μια καλή σειρά για τη σημερινή κουβέντα θα ήταν να γίνει πρώτα μια εξήγηση από τα παιδιά από γιατρούς του Βορτάνιου Νοσοκομείου που προσπαθήκαν να μας βοηθήσουν, να μας εξηγήσουν 5-10 πράγματα για το ποιες είναι οι βασικές αλλαγές που έχουν παίξει στο χώρο της υγείας τα τελευταία χρόνια και να περάσουμε μετά στα παιδιά τα Πετράλωνα που θα παρουσιάσουν το εγχείρημα και θα συζητήσουμε γύρω από το θέμα αυτό.
Καλησπέρα και από μένα. Θα πούμε τώρα το πρώτο κομμάτι της εκδήλωσης όσον αφορά την αναδιάρθρωση στον χώρο της υγείας. Λοιπόν, ξεκινώντας να πω ότι η βασική αλλαγή η οποία έχει γίνει στην περίθαλψη τα τελευταία 3 χρόνια της κρίσης είναι ότι πλέον σκεφτόμαστε πάρα πολύ πόσα χρήματα έχουμε πριν να αποφασίσουμε να πάμε στο γιατρό. Βέβαια και πριν το 2010 δεν ήταν καθόλου αυτονόητη σε όλους η έννοια της περίθαλψης και της ασφάλισης. Ωστόσο, αυτά τα 3 τελευταία χρόνια υπήρχε μια πιο δραματική, ας πούμε, κατάρρευση του τελευταίου, ας πούμε, ιστού να πούμε, προστασίας και των άνεργων και των ανασφάλιστων και των μεταναστών που ήταν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Βέβαια, χωρίς αυτό το σημείο να υπερασπιζόμαστε και το ένα όλο και μεγαλύτερο κομμάτι όπως το γνωρίζετε. Δεν πηγαίνουμε στο γιατρό, καταλήγουμε να αποβαλάμε προβλήματα υγείας παραμελημένα και χρόνια ή πολλές φορές πηγαίνουμε στον γιατρό όταν είναι πλέον αρκετά αργά. Όταν τελικά φτάσουμε στην περίθαλψη, μας ζητάνε συνεχώς περισσότερα χρήματα. Είτε πάμε σε κάποιο ιδιώτη, είτε πάμε στο νοσοκομείο όπου λείπουν κάποιες ειδικότητες, λείπουν βασικές λειτουργίες που σας στέλνουν σε ιδιώτη, είτε λείπουν σε ιδιώτη, το οποίο είναι ένα πέρατο ταμείο. Τελικά ένα συμπέρασμα, το οποίο είναι η αναδιάρθρωση στον χώρο της υγείας, όπως και η αναδιάρθρωση από όλους τους υπόλοιπους κλάδους, είναι μια τεράστια μεταφορά πλούτου, έτσι, μια πολύ μεγάλη κλοπή. Από μεγάλα αλλά και μικρά ιδιωτικά συμφέροντα, από τις μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες, από τους ιδιώτες παρόχους περίθαλψης, από τους φακελάκιδες που εκμεταλλεύονται τον κόσμο στο ΕΣΥ, άμεσα, είτε και έμεσα, έμεση μεταφορά πλούτου, πληρώνοντας τα χρεοκοπημένα ασφαλιστικά ταμεία, στα ταμεία όταν πηγαίνουν και πληρώνουν στα ταμεία των νοσοκομείων. Για να χρησιμοποιήσω και μια φράση που βρήκα σε ένα κείμενο του συνέλευσης από τα Πετράλωνα, αναδιάρθρωση ουσιαστικά σημαίνει αποδόμηση του δημοσίου συστήματος υγείας και επανασυγκρότησή του ως μηχανή που παράγει χρήματα και κέρδη αποκλείοντας κόσμο. Η περίθαλψη βρέθηκε την πρώτη στιγμή στο στόχαστρο της όλης επίθεσης που εξαπολύεται στη χώρα. Από τους δανειστές, από την τρόικα κτλ. Νοσοκομεία έκλεισαν, μονάδες ψυχικής υγείας έχουν εγκαταληφθεί τελείως, οι κλάδοι υγείας από τα ασφαλιστικά ταμεία έκλεισαν και έχουν αντικατασταθεί από τον ΕΟΠΗ, η πρόσβαση του πληθυσμού στους γιατρούς και τα φάρμακα είναι αφάντητα πιο δύσκολη, ευαίσθητες ομάδες ασθενών όπως καρκινοπαθείς, χωρίς HIV, αποκλείονται από πρόσβαση στα φάρμακα και στη θεραπεία. Το βασικότερο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι οι ανασφάλιστοι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή αποτελούν το 1/3 του πληθυσμού, οι οποίοι όταν έρχονται στο δημόσιο νοσοκομείο έρχονται αντιμέτωποι με ένα τεράστιο, ας πούμε, εισπρακτικό μηχανισμό. Σε αυτό το σημείο να δούμε λίγο την έννοια των κλειστών ενωπημένων συλλείων. Καθιερώθηκαν το 2011 από τον διαβόητο Λοβέρδο και είναι τα χρήματα τα οποία πρέπει να πληρώσει ένας ανασφάλιστος, μιλάμε δηλαδή για έναν στους τρεις, όταν χρειαστεί να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο. Βλέπουμε εδώ πέρα κάποια παραδείγματα. Νοσηλεία 2 ημερών για μια κρίση άσματος 350 ευρώ, φυσιολογικός τοκετός 950 ευρώ, οξύες κολυγωτήτητα 1200 ευρώ. Και καταλαβαίνουμε, ας πούμε, ότι μιλάμε για πολύ συχνές παθήσεις. Χρήματα που αν δεν τα έχει, σε βάζουν τα πληρώνεις με δόσεις και σε ενοχλούν συνέχεια μέχρι να τα δώσεις. Και που αν τελικά δεν τους θα δώσεις, θα τα γυρίσουν στην εφορία. Η κατάσταση στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας πηγαίνει, όπως είπαμε, το κακό στο χειρότερο, λόγω ελλείψεων προσωπικού, υποδομών και υλικών. Τεράστιο πλήγμα έχει διαρκεί η συντηρητική πλειοψηφία των υγειονομικών. Οι μισθοί των γιατρών του ΕΣΥ έχουν μειωθεί από 30 έως και 40% μέσα στα τελευταία 3 χρόνια. Το βασικότερο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία είναι η έλλειψη προσωπικού. Είτε αφορά ιατρικό, είτε αφορά νοσηλευτικό προσωπικό. Είναι εγκληματική απόφαση για το πάγωμα των προσλήψεων, η οποία ισχύει από το 2010, με αποτέλεσμα να έχουμε κλειστά κρεβάτια σε μονάδες ιατρικής θεραπείας, λόγω έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού. Είδαμε και πρόσφατα να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι άρρωστοι στο αστικό νοσοκομείο στην Αθήνα σε κοινούς παθολογικούς θαλάμους και να καταδικάζονται έτσι ουσιαστικά στις ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις. Έχουμε λήψεις από κρίσιμες ειδικότητες επίγοντα, νευροχειρουργοί, νευρολόγοι, οφθαλμίατροι και ό,τι άλλο έχουμε λείπει. Πολλά τμήματα στην επαρχία κλείνουν από έλλειψη γιατρών. Και αυτό το οποίο έχει εμφανιστεί τον τελευταίο κυρίως χρόνο και εδώ πέρα στη Μυγλίνη είναι πάρα πολύ εμφανές, είναι πάρα πολλές κενές θέσεις αγροτικά γιατρία, τα οποία πάνω από τα μισά νομίζω είναι άδεια αυτή τη στιγμή, όπως και κενές θέσεις για ειδικευόμενους γιατρούς, οι οποίοι προτιμούν να πάνε στο εξωτερικό παρά να έρθουν στη Μυγλίνη, ας πούμε, με αυτούς τους μισθούς που υπάρχουν, να έχουν τα νίκια, τα μεταφορικά και να μην τα βγάζουν έτσι πέρα. Λοιπόν, ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι της αναδιάρθρωσης μέσα στα νοσοκομεία είναι οι εργολαβίες. Οι εργολαβίες αφορούν αυτές τις κατηγορίες που βλέπετε, καθαριότητα, ασφάλεια, εστίαση, τεχνικές υπηρεσίες. Είναι η ίδια περιφερειακή κατάσταση που βιώνουμε στις εργολαβίες σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους όπως τα γνωρίζετε. Δηλαδή μισθή πείνας, ανασφάλιστη εργασία, εκμετάλλευση, απλήρωτοι εργαζόμενοι. Το παράδοξο, μάλλον το λογικό, είναι ότι για όλους τους ιδιώτες, εργολάβους, δουλεμπόρους δηλαδή, πάντα βρίσκονται χρήματα, όταν για πολλά άλλα πράγματα δεν υπάρχουν. Και όπως είναι φυσικό, αυτές οι εργολαβίες κοστίζουν στα νοσοκομεία περισσότερο από ότι αν είχαν προσλάβει μόνιμους εργαζόμενους με σταθερές εργασιακές σχέσεις. Συγχωνεύσεις, επόμενο κομμάτι, ας πούμε. Είναι στο σχέδιο του μνημονίου το κλείσιμο 10.000 από το σύνολο 35.000 κρεβατιών του ΕΣΥ. Τι σημαίνει συγχώνευση? Σημαίνει ότι από εκεί που είχαμε για παράδειγμα δύο παθολογικές κλινικές των 35 κρεβατιών, θα φτιάξουμε μια παθολογική κλινική τέρας των 70 κρεβατιών, το οποίο πάει μαζί με την έλλειψη προσωπικού, έτσι ώστε οι εναπομείνοντες λίγοι, ας πούμε, γιατροί να μπορέσουν να εφημερέψουν σε μια κλινική. Έτσι ώστε θα έχει μια επίσκεψη που να ξεκινήσει σε 9 το πρωί, θα τελειώσει στις 1 το μεσημέρι, θα δουν, ας πούμε, 70 άτομα. Γιατί από εκεί που ήταν 10 γιατροί μείνανε 9, μείνανε 8, έχουν μείνει, ας πούμε, 6, δεν γίνονται άλλες προσλήψεις, οι 6 γιατροί δεν μπορούν να χρήσουν δύο κλινικές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι γυρνάμε πάρα πολλά χρόνια πίσω με τις συγχωνεύσεις. Θα πούμε και άλλα πράγματα παρακάτω σε τώρα την αναδιάρθρωση στα νοσοκομεία. Να πω εδώ πέρα μόνο κάτι για τις εργασιακές σχέσεις, όπου έχει πραγματικά χαθεί κάθε έλεγχος στο τι γιατροί υπάρχουν μέσα στα νοσοκομεία. Βλέπουμε εδώ πέρα διάφορες κατηγορίες, μόνιμοι γιατροί με σύμβαση δημοσίου δικαίου, επικουρικοί γιατροί, ειδικευόμενοι γιατροί, γιατροί με μπλοκάκι, γιατροί των νοσοκομείων του ΙΚΑ, πανεπιστημιακοί γιατροί με δικαίωμα ιδιωτικού γιατρίου. Η επικουρική γιατροί είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος ο οποίος έχει τελειώσει την ειδικότητά του να προσληφθεί σήμερα στο ΕΣΥ. Είναι συμβάσεις νομίζω ενός ή δύο χρόνων και υπάρχει πάντα, ας πούμε, η αγωνία για το αν θα ανανοηθεί η σύμβαση. Ουσιαστικά βλέπω μια μεγάλη διαίρεση του κλάδου σε διάφορες κατηγορίες που πολλές φορές μπορεί να έχουν και διαφορετικά μεταξύ τους συμφέροντα. Λοιπόν, στο σημείο αυτό να περάσουμε λίγο την άλλη όψη αναδιάρθρωσης, δηλαδή να δούμε τις κατηγορίες εκείνες που βρίσκουν την ευκαιρία μέσα στην κρίση να πλουτίσουν εις βάρος των άλλων. Καλά, όσον αφορά την πρώτη κατηγορία, ήταν και πρώτης κρίσης, είναι αυτοί που παίρνουν λεφτά από τους ανθρώπους την ώρα της ανάγκης τους, που παίρνουν τις μίζες από τις εταιρείες, είναι πολύ μεγάλες μίζες από τις προμηθεύτερες εταιρείες πολιτικών, διευθυντές και πανεπιστημιακοί καθηγητές, οι οποίοι συνεχίζουν μέσα στην κρίση να κατεβούν το δικαίωμα στο ιδιωτικό γιατρείο, και έτσι ουσιαστικά να χρησιμοποιούν το νοσοκομείο για να βρίσουν πελατεία για το γιατρείο τους ή να νοσηλεύουν την πελατεία από το γιατρείο τους μέσα στο δημόσιο νοσοκομείο. Και να υπάρχει αυτή η ασυδοσία της ταυτόχρονης άσκησης της ιατρικής και το δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, εδώ πέρα να πούμε λίγο την έννοια των απογευματινών γιατρίων, που πάλι αφορά, ας πούμε, αυτά τα νότερα κλιμάκια του ΕΣΥ που δουλεύουν τα απογευματινά γιατρία. Όταν κάποιος άνθρωπος προσπαθεί να κλείσει ένα ραντεβού, πολύ συχνά μπορούν να του πούνε ότι ο γιατρός που θέλει είναι σε 2 μήνες, σε 3 μήνες, αλλά υπάρχει και επιλογή αν θέλεις να εξυπηρετηθείς άμεσα και έχεις πρόβλημα με την υγεία σου, να έρθεις στο απογευματινό γιατρείο. Στο απογευματινό γιατρείο, το οποίο είναι επιπληρωμή, οι τιμές μιλούσουν κάπου στα 60-70 ευρώ, από τα οποία κάποια χρήματα παίρνει ο γιατρός και κάποια χρήματα πηγαίνουν στο νοσοκομείο και ενισχύουν, το είπαμε, αυτή τον συστατικό μηχανισμό του νοσοκομείου. Όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα διάγνωσης και περίθαλψης, σαφώς εκμεταλλεύεται την κατάσταση της διάλυσης του ΕΣΥ για να απομειωθούν αμύθιτα κέρδη και ζεστό κρατικό και ασφαλιστικό χρήμα. Να πούμε τώρα ότι νοσηλεία σε ιδιωτικές κλινικές, οι οποίες έχουν σύμβαση με τα ταμεία, όσον αφορά τα νοσήλια, τα οποία είδαμε πριν, τα υπέργα ποσά, αν κάποιος νοσηλευτεί σε αυτές, είναι συν 30% τα νοσήλια του δημοσίου, σε εκείνες τις τιμές τις οποίες είχαμε δει πριν. Και αυτοί έχουν σύμβαση, ας πούμε, με τα ταμεία. Λοιπόν, το ίδιο και με τα ιδιωτικά εργαστήρια, τα οποία έχουν πολύ μεγαλύτερες τιμές, με τις οποίες χρεώνουν τα ασφαλιστικά ταμεία από ό,τι τα εργαστήρια των νοσοκομείων. Τη στιγμή που και πολλά εργαστήρια των νοσοκομείων κλείνουν, όπως είδαμε ότι έκλεισαν τα εργαστήρια του ΙΚΑ. Όπως και γενικότερα όλοι όσοι εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση της διάλυσης του ΕΣΥ. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει στη Μυτιλήνη γιατρός ο οποίος να δουλεύει τον υπέρυχο. Υπάρχουν τρία εργαστήρια γύρω για το νοσοκομείο τα οποία κάνουν υπέρυχο, τα οποία χρεώνουν τα ασφαλιστικά ταμεία πολύ περισσότερο από ό,τι αν είχαν προσλάβει έναν γιατρό και τον είχαν βάλει να δουλεύει τον υπέρυχο, ο οποίος υπάρχει στο Μισάν. Το ίδιο και με τους μαγνητικούς τομογράφους κτλ. Πολυεθνικές εταιρείες δεν νόσημα. Να πω μια κουβέντα εδώ πέρα, είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Λοιπόν, όσον αφορά τις πολυεθνικές εταιρείες, πολλές φορές τα συμφέροντά τους μπαίνουν κατευθείαν από την Τρόικα και επιβάλλονται στο ελληνικό κράτος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι μια πολυεθνική που δεν την ξέρετε, είναι Αμερικανο-Ισραηλινή, είναι η Teva, η οποία εταιρεία αυτή πήρε το 50% των προμηθειών των δημοσίων νοσοκομείων στα φάρμακα το 2012 εν μέσω μνημονίου και έτσι μας πούλησε φθηνά αμφιβόλου όμως ποιότητας και καθαρότητας γενώσιμα φάρμακα. Το άλλο το οποίο έχει αλλάξει όσον αφορά τα γενώσιμα είναι η κατέρευση της καταγραφής της δραστικής ουσίας που πέρασε το τρίτο μνημόνιο. Σύμφωνα με αυτήν, ο γιατρός μπορεί να σου συστήσει το φάρμακο το οποίο θεωρεί ο ίδιος ότι είναι το καλύτερο για τον άρρωστο, όμως ο φαρμακοποιός είναι υποχρεωμένος να δώσει το φθηνότερο γενώσιμο το οποίο αντιστοιχεί στην κατηγορία αυτή. Τι εννοώ, για να το καταλάβετε με ένα παράδειγμα. Αν έχουμε για παράδειγμα την δραστική ουσία, κλαδιπρομικίνη, είναι έτσι ένα αντιβιωτικό ευρέως πάνω. Αν έχουμε τη μάρκα Κλαρισίδα, που το έχω γράψει εδώ πέρα, το φθηνότερο είναι το τελευταίο, το μάρκα Μέκαπ, ας το πούμε, το οποίο ο φαρμακοποιός είναι υποχρεωμένος να σχολιάσει αυτό. Αν εσύ πάρα θα θέλεις το φάρμακο το οποίο σου έχει στήσει ο γιατρός σου, πρέπει να πληρώσεις τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στο φάρμακο που σου έχει συστήσει με αυτό το οποίο σου δίνει στο φαρμακείο. Αυτή, για να καταλάβετε, ας πούμε, είναι αυτό το οποίο έχει περάσει την δραστική ουσία. Λοιπόν, στο σημείο αυτό να πω λίγα πράγματα όσον αφορά τις εργασιακές σχέσεις μονάχα για τους νέους γιατρούς. Βλέπουμε ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των νέων γιατρών σήμερα κατευθύνεται προς το εξωτερικό. Η διαδικασία αυτή πρημοδοτείται και από τις χώρες της υποδοχής, κυρίως τη Γερμανία, η οποία ενδιαφέρεται για να εισάγει την ιατρική εργασία. Όπως όμως είναι σαφές, η διαδικασία αυτή δεν έχει μεγάλα περιθώρια, γιατί εντός ολίγου θα μπουκώσουν και αυτοί από τελείωτες ορδές απελπισμένων γιατρών και από Ελλάδα και από Ισπανία και από Πορτογαλία. Όσον αφορά τους νέους γιατρούς, στη συνέχεια υπάρχει μια προσπάθεια να δημιουργηθούν κάποιες γκρίζες ζώνες όσον αφορά τα επαγγελματικά του δικαιώματα. Αυτό είχε επιτηρηθεί πρόσφατα με ένα νόμο που αφορούσε την ιατρική εκπαίδευση, σύμφωνα με την οποία θέλανε να βάλουν εξετάσεις όσον αφορά τη λήψη ειδικότητας. Δηλαδή να φτιάξουν μια μορφή ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την οποία όποιος πετύχαινε θα μπορούσε να συνεχίσει να κάνει την ειδικότητά του, όποιος αποτύχαινε θα έμενε με ένα πτυχίο και χωρίς ειδικότητα. Το οποίο συνδέεται πάρα πολύ με αυτό το οποίο πέρασε με το τελευταίο μνημόνιο, όπου πέρασε μια διάταξη που έλεγε ότι οποιοδήποτε, χωρίς να είναι γιατρός, μπορεί να ανοίξει ένα πολυατρείο και να προσλάβει γιατρούς ως υπαλλήλους. Έτσι λοιπόν, γιατροί οι οποίοι δεν θα έχουν ειδικότητα, θα είναι πολύ εύκολο να πάνε σε αυτά τα ιδιωτικά κέντρα και να δουλεύουν έτσι με πενικρούς μισθούς. Είπαμε πριν και για τα αγροτικά γιατρία και πώς έχουν μείνει άδεια και εδώ πέρα στην κλίνη. Με την καθαίρεση του 9.750 ευρώ το μήνα, μισθό. Το ίδιο πάρα πολύ, το ίδιο εξατελιστικές μηνύουν και οι μηνύες των ειδικευόμενων γιατρών. Με λιγότερο από 3 ευρώ την ώρα για βραδινή εφημερία στα επίγοντα. Και σαν να μην έχουν όλα τα παραπάνω, οι νέοι γιατροί γίνονται πολύ συχνά κατά τη διάρκεια του αγροτικού, αλλά και της ειδικότητάς τους, αντικείμενο άγρια εκμετάλλευση και θύματα αυθαιρετική συμπεριφορά από διάφορου εξυπνάκηδε, διευθυντέ, καθηγητέ, διοικητέ κτλ. Έτσι, βλέπουμε αγροτικού γιατρού να πιέζονται από του διευθυντάδε και του διοικητέ να καλύπτουν τρύπε στην πρωτοβάθμια περίθαλψη σε όλη την περιφέρεια του αγροτικού γιατρίου. Πάρα πολύ συχνά μετακινούμε ακόμα και με δικά του έξοδα. Είχαμε ένα παράδειγμα εδώ πέρα πρόσφατο μια αγροτικού γιατρού, γιατρίνα, η οποία με το που τελείωσε τη σχολή ήρθε για να και στάλθηκε και κατευθείαν εξορία στον Αϊστράτη, γιατί εκεί πέρα υπήρχε ανάγκη και του φίλου μου έτσι θέλω να πάει να μείνει μόνη τώρα στον Αϊστράτη. Το ίδιο σημαίνει και με τους ειδικευόμενους γιατρούς σε διάφορες παρόμοιες καταστάσεις και φυσικά σε περίπτωση που οι συνάδελφοι αρνούνται, δέχονται απειλές, πιέσεις για διοικητικά μέτρα εναντίον. Λοιπόν, να δούμε τώρα συνοπτικά κάποιες κάρτες όσον αφορά τις δαπάνες για την υγεία. Να πούμε ότι η Ελλάδα είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη ιδιωτική δαπάνη υγείας, δηλαδή τα χρήματα τα οποία πληρώνουμε κατευθείαν από την τσέπη μας, αφορά το 46% της συνολικής δαπάνης. 7 αίτια είναι η μείωση των δημοσίων δαπανών, άρα προφανώς θα αυξάνεται η ιδιωτική δαπάνη, η κατάρρευση των ασφαλιστικών ταμείων, το μεγάλο ποσοστό των ανασφάλιστων, οι οποίοι πληρώνουν κατευθείαν από την τσέπη τους, την χρεοκοπία των ασφαλιστικών ταμείων. Τα αίτια είναι και αυτά γνωστά, μα η ανασφάλιση εργασίας πάντα 30%, η μόνιμη προδιαφυγή των εργοδοτών πάντα με την κάλυψη του κράτους, η δραματικά μειωμένη κρατική επιχορήγηση, η κακή διαχείριση των αποθυματικών, είδαμε και το κούρεμα των ομολόγων όπου, με το PSI, τα δομημένα ομόλογα που φάγανε τα χρήματα από τα ταμεία. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση του ΕΣΥ, το ΕΣΥ έχει ένα μεικτό σύστημα χρηματοδότηση. Το μισό είναι, όχι το μισό, ένα μέρος είναι από το κράτος και ένα μέρος είναι από τα ταμεία. Βλέπουμε εδώ πέρα χαρακτηριστικές μεταβολές. Το 1992 το κράτος έδινε το 41% περίπου, τα ταμεία 58%. Το 2006 το κράτος δίνει 27% για το ΕΣΥ, τα ταμεία το 73%. Λοιπόν, συνολική μείωση των δαπανών υγείας. Σε αυτό το πίνακα βλέπουμε το εξής. Ότι ενώ όπως είπαμε πριν η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη ιδιωτική δαπάνη υγείας στην Ευρώπη, ωστόσο το σύνολο της δαπάνης υγείας και της δημόσιας και της ιδιωτικής έχει μειωθεί. Βλέπουμε κάτω συνολική μείωση δαπανών υγείας από το 9 μέχρι το 12 τα χρόνια της 40%. Είναι τεράστιο το ποσοστό. Αυτό μπορεί κάποιος να πει ότι okay, ας πούμε σταμάτησαν να κλέβουν, σταμάτησαν να παίρνουν τις μίζες από τις προμήθειες των νοσοκομείων. Είναι και αυτό, είναι όμως ότι έχουμε σταματήσει να πηγαίνουμε στον γιατρό. Τώρα, πώς λειτουργεί ένα δημόσιο νοσοκομείο, χωρίς χρηματοδότηση, κρατική δαπάνη. Κρατική δαπάνη είναι δραματικά μειωμένη και δεν επαρκεί. Τώρα και τα νούμερα νομίζω δεν ενδιαφέρουν. Τα νοσήλια από τα ασφαλιστικά ταμεία, τα ΚΕΝ, τα οποία είδαμε πριν, δεν πληρώνονται. Δηλαδή, ενώ αν είσαι ανασφάλιστο, θα πάει να σου πούνε, ξέρω εγώ τι έχει, αυτό το οποίο είδαμε πριν, θα μα δώσει αυτά τα χρήματα, το ταμείο των ασφαλισμένων στο νοσοκομείο δεν δίνει τίποτα. Δηλαδή, για παράδειγμα, το ΙΚΑ αυτή τη στιγμή χρωστάει στο κοστάνιο 5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν πληρώνει. Λοιπόν, τα 5 ευρώ εξέτραστα και τα απογευματινά γιατρία και τα κλειστά ενωπημένα νοσοκομεία όσον αφορά τον ασφάλιστο. Η βασική χρηματοδότηση του νοσοκομείου σήμερα είναι οι δύο τελευταίες κατηγορίες. Δηλαδή πληρώνουμε κατευθείαν από την τσέπη μας, το νοσοκομείο. Λοιπόν, κάποια πράγματα για τον ΕΟΠΗ. Ο ΕΟΠΗ είναι η συνένωση όλων των προηγούμενων ταμείων, τα οποία υπήρχαν. ΙΚΑ δηλαδή, ο ΓΑ, ο ΑΕΚ, ο ΠΑΤ κλπ. Ο οποίος ήδη από την έναρξή του ήταν χρεοκοπημένος. Η χρηματοδότηση του ΕΟΠΗ ορίστηκε στο 0,4 του ΕΕΠ της Ελλάδας, όταν μονάχα η χρηματοδότηση για το ΙΚΑ, που είναι ένα κομμάτι του ΕΟΠΗ, ήταν το 1,2% του ΕΕΠ της Ελλάδας. Λοιπόν, ποιους χρηματοδοτεί, υποτίθεται ότι χρηματοδοτεί ο ΕΟΠΗ, τα ταμεία δηλαδή. Συμβεβλεμένοι γιατροί στις γειτονιές. Γέννη στα δημόσια νοσοκομεία. Φαρμακεία, προμηθευτές νοσοκομείων, ιδιωτικές κλινικές και μεγάλες διαγνωστικές αλυσίδες. Μπορείτε εύκολα να καταλάβετε, να υποθέσετε και μόνοι σας σε ποιους δίνει λεφτά από αυτές τις κατηγορίες. Πληρώνει μέχρι το τελευταίο ευρώ την κατηγορία νούμερο 5. Πληρώνει τους προμηθευτές μετά από χρόνια καθυστέρηση όταν αυτοί πλέον κάνουν εμπάργο και τα βρισκόμενα δεν έχουν σύρυγες. Πληρώνει τα φαρμακεία όταν μετά από 5 και 6 μήνες κλείνουν τα φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα και δεν δίνουν φάρμακα εμπιστώσει. Δεν πληρώνει καθόλου την κατηγορία 2. Και με καθυστέρηση ενός έτους και όταν αυτοί κάνουν επίσκεψη, πληρώνει την κατηγορία 1. Λοιπόν, καταργήθηκαν όπως είπαμε και πριν τα εργαστήρια του ΙΚΑ και αντικαταστάθηκαν από. Καταργήθηκαν τα ιατρία του ΙΚΑ και μετατράπηκαν σε μονάδες του ΟΠΗ. Ταυτόχρονα όμως καταργήθηκαν τελείως και τα εργαστήρια του ΙΚΑ και αντικαταστάθηκαν από επώνυμες διαγνωστικές αλυσίδες, στις οποίες κατευθύνονται οι ασφαλισμένοι. Καταργήθηκαν οι συμβάσεις των γιατρών στις γειτονιές με τα ταμεία και αντικαταστάθηκαν με την εξευθελιστική σύμβαση του ΕΟΠΗ, η οποία είναι 6,4 ευρώ η επίσκεψη. Τα μικρά εργαστήρια στις γειτονιές κλείνουν με ένα καταιγιστικό ρυθμό, καθώς είναι απλήρωτη εδώ και ένα χρόνο και είναι πάρα πολύ μεγάλα τα έξοδα για τα αντιδραστήρια, τα ενίκια, τα λειτουργικά του έξοδα κτλ. Δηλαδή θα επικρατήσουν οι μεγάλες διαγνωστικές αλυσίδες. Κλείνοντας αυτό το πρώτο κομμάτι της εισήγησης, να πω λίγα πράγματα για τον εισπρακτικό μηχανισμό. Αυτό το οποίο έχει στηθεί εδώ και 3 χρόνια στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας είναι πραγματικά ένας τεράστιος εισπρακτικός μηχανισμός όπου μαζεύουν χρήματα μέσα σε μαύρες σακούλες και τα κουβαλιάζουν. Μιλάμε για χιλιάδες ευρώ τα οποία μαζεύονται από τα 5 ευρώ, από τα εξέταρτα τα οποία δίνουμε για τις εργατικές εξετάσεις, από τα νοσήλια τα οποία πληρώνουμε καθημερινά. Και αυτό το οποίο διαδόθηκε, γιατί χρειαζόταν και κάποιους ανθρώπους, κάποιο διοικητικό μηχανισμό πούμε, για να επιβάλλουν στον κόσμο που ερχόταν στα νοσοκομεία να πληρώνει, είναι ότι κοιτάξτε εδώ πέρα, ας πούμε, υπάρχει κρίση, κάποια νοσοκομεία θα κλείσουν, κάποια κέντρα υγείας θα κλείσουν, το νοσοκομείο και το κέντρο υγείας, το οποίο θα μαζέψει τα περισσότερα φράγκα, θα είναι αυτό το οποίο θα τα κλείσει. Έτσι λοιπόν βρέθηκαν διάφοροι πρόστιμοι, οι οποίοι πιο πολύ είχαν προκληθεί μέσα και πέρα έτσι κι αλλιώς, οι οποίοι επιδόθηκαν σε έναν αγώνα να μαζεύουν τα 5 ευρώ, να ελέγχουν ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει, διοικητικοί υπάλληλοι στα ταμεία, νοσηλευτές στις πόρτες των γιατρίων, σεκιουριτάδες που κάνουν τις προχέρδες κτλ. Και κοιτάνε τι είσαι και δεν είσαι και έχουν εφαρμόσει μια δικιά τους εξουσία εκεί πέρα, ποιος θα εξεταστεί και ποιος θα εξεταστεί με βάση τα χρήματα. Αυτό το η εφαρμογή γίνεται με έναν οριζόντιο τρόπο, χωρίς διαχρήσεις και παραβιάζουν τον ίδιο τον νόμο του κράτους που λέει ποιοι ας πούμε εξαιρούνται από αυτό το 5 ευρώ. Εδώ πέρα φαίνεται στον πίνακα ποιοι κατηγορητικές κατηγορίες εξαιρούνται, τις οποίες έχει μια πολύ μεγάλη σημασία να τα βρείτε και να τα έχετε όταν πάτε σε ένα νοσοκομείο, γιατί είναι τόσο πολλοί που σίγουρα θα βρείτε μια κατηγορία να ανήκετε και να ζητήσετε να μην πληρώσετε. Δηλαδή αυτό που λέει χρόνιες παθήσεις και επίγοντα περιστατικά, νομίζω ότι κάποιος το χωράει εκεί μέσα. Και φυσικά προς την πλήρη διάψευση όλων αυτών που τρέχουν και να μαζεύουν τα 5 ευρώ και ακόμα ας πούμε πέρυσι που είχε γίνει μια κατάληψη στο νοσοκομείο είχαν έρθει εκεί πέρα παιδί μου, μας κάνανε φασαρία και τι κάνετε και πηγήσετε εδώ πέρα, τι σωματέ και βλακίες, εμείς εδώ πέρα κάνουμε ας πούμε 10.000 την πρώτη μέρα εξαιτίας σας και θα σας φέρουμε τον εισαγγελέα κτλ. Κτλ. Προς διάθεση όλων αυτών που νομίζω ότι με το να μαζεύουν χρήματα θα σώσουν τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία, πρώτον δρομολογούνται πάρα πολλές συγχωνεύσεις και κλεισίματα νοσοκομείων και κέντρων υγείας. Δεύτερον, δρομολογούνται οι απολύσεις, οι οποίες απολύσεις αφορούν ακριβώς το κομμάτι του διοικητικού προσωπικού, το οποίο πρωτοστατεί στο να ελέγχει ποιος μπαίνει και ποιος πληρώνει και ποιος δεν πληρώνει. Και τρίτον, επειδή τα χρήματα τα οποία μαζεύονται είναι πάρα πολλά και ξεπερνούν τα λειτουργικά έξοδα των νοσοκομείων, τα μαζεύανε σε κάποιους λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα. Λοιπόν, τα χρήματα αυτά τα οποία τα μαζεύανε από τα χρήματα του Κοσμάκη που πήγαινε στο νοσοκομείο να νοσηλευτεί, μια ωραία βραδιά πριν να γίνει το κούρεμα το PSI, τα χρησιμοποίησαν για να αγοράσουν ομόλογα, τα οποία ομόλογα την άλλη μέρα κουρέφτηκαν. Δηλαδή, πήραν τα χρήματα που μάζευαν από τον κόσμο, από τα νοσοκομεία και τα δώσαν, ας πούμε, για να ξεπληρωθεί το δημόσιο χρέος. Αυτά τώρα από μένα. Δεν ξέρω μάλιστα πολλά ήταν.
Τις ερωτήσεις καλό είναι να τις κρατήσουμε για το τέλος ή να γίνει για την κουβέντα, ας πούμε, στο τέλος ή...
Εγώ λέω να γίνει και η παρουσίαση των παιδιών που έχουν έρθει από τα Πετράλωνα και μετά να τα πιάσουμε κάπως με τη σειρά.
Να ξεκινήσουμε δηλαδή. Γεια σας, εμείς είμαστε από το κοινωνικό χώρο για την υγεία. Από το κατηλημένο πτύχημα, το πρώην πτύχημα των Άνω Πετραλώνων. Η παρουσίαση που προηγήθηκε ήταν καταρχήν να ευχαριστήσω, ας πούμε, τους διοργανωτές, ας πούμε, και για την πρόσκληση και για την διοργάνωση και για την διασυνία. Η παρουσίαση που προηγήθηκε ήταν πάρα πολύ πλήρης, θα έλεγα. Απλά να συμπληρώσω ένα-δύο πραγματάκια πριν ξεκινήσω, ας πούμε, το υπόλοιπο. Αυτό που ακούστηκε για το κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο, πέρα από ένας πρακτικός μηχανισμός, είναι πραγματικά κάτι το οποίο εμάς μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια, που έχει να κάνει, ας πούμε, με τον αποκλεισμό και την εξαίρεση όλο και μεγαλύτερου κομματιού του πληθυσμού, ας πούμε, από την περίθαλψη. Και αυτό, ας πούμε, πλέον κάθε μέρα γίνεται και πιο έντονο, πέρα από το κλειστό ενοποιημένο νοσηλείο και με άλλα πράγματα, αλλά θέλω να σας πω, ας πούμε, επειδή ίσως δεν έγινε ξεκάθαρο, ότι έχουμε φτάσει σε σημεία ότι αν κάποιος δεν πεθαίνει, δεν μπαίνει στο νοσοκομείο, αν είναι ανασφάλιστος, αν δεν δώσει μπροστά το μισό κλειστό ενοποιημένο νοσηλείο. Δηλαδή δεν είναι ότι σε κυνηγάει η εφορία μετά, ότι ας πούμε σε θεραπεύσαμε και σε κυνηγάει μετά η εφορία. Για να μπεις μέσα στο νοσοκομείο πρέπει να έχεις πληρώσει το 50% αυτού του ποσού. Τα ποσά αυτά έχουν γίνει τόσο, ας πούμε, υπερβολικά, δηλαδή είδατε και, ας πούμε, κάποια ενδεικτικά, που ένας ανασφάλιστος είναι δεδομένο ότι δεν έχει να τα δώσει. Οπότε είναι προφανές και ένα άλλο κομμάτι που δεν έφυξε ο προηγούμενος ομιλητής, μάλλον ίσως το πιέσε λίγο στις παρυφές, είναι η τεράστια έλλειψη υλικών που υπάρχει, ας πούμε, αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία. Και αν νομίζετε ότι αυτά αφορά, ας πούμε, εδώ πέρα που είναι και ένα περιφερειακό νοσοκομείο, κάνετε λάθος, ας πούμε. Στα μεγαλύτερα νοσοκομεία του κέντρου, τη μια δεν έχουμε σύρικες, την άλλη δεν έχουμε ράματα, την άλλη δεν έχουμε γάζες. Ενδεικτικά να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στο ΚΑΤ, ας πούμε, για όσους καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό, τα χειρουργεία που δεν είναι τα πολύ μεγάλα χειρουργεία, ας πούμε, τα κάνουμε απλώς με αποστηρωμένα γάντια, γιατί δεν έχουμε να βάλουμε ρόμπες χειρουργικές, ας πούμε, στο χειρουργείο. Έχουμε φτάσει σε τέτοια σημεία, ας πούμε, δηλαδή συνθήκες Βιετνάμ, ας πούμε. Αυτά έτσι σύντομα, ας πούμε, σαν συμπλήρωμα στην προηγούμενη παρουσίαση. Να ξεκινήσω τώρα, ας πούμε, με το ποιοι είμαστε εμείς, να σας συζητηθούμε λίγο. Το εγχείρημα αυτό του κοινωνικού χώρου για την υγεία ουσιαστικά ξεκινάει το Δεκέμβρη του 2008 μέσα από την εξέγερση. Εκεί, ας πούμε, σχηματίζεται η Συνέλευση για την Υγεία. Η Συνέλευση για την Υγεία ξεκίνησε σαν μια συλλογικότητα υγειονομικών και μη, με στόχο, ας πούμε, το προβληματισμό πάνω σε ζητήματα υγείας, ας πούμε, και όσον αφορά, ας πούμε, τα εργασιακά των υγειονομικών, Και όσον αφορά όμως το κομμάτι του τι γίνεται, ας πούμε, με την... με αυτούς, ας πούμε, που είναι οι λήπτες των υπηρεσιών υγείας, αν και δεν μ' αρέσει αυτή η έκφραση. Τον πρώτο καιρό, ας πούμε, είχαν γίνει και κάποιες δράσεις με αποκλεισμό ταμείων νοσοκομείων, ίσως πρόωρα τότε από εμάς, ας πούμε. Αργότερα ακολούθησαν, ας πούμε, και πάρα πολλές άλλες τέτοιες δράσεις από πάρα πολλούς άλλους, από «Δεν πληρώνω», από σωματεία εργαζομένων κτλ. Η Συνέλευση για την Υγεία, λοιπόν, κάπου το Μάρτιο του 2009 αποφασίζει να ξεκινήσει το εγχείρημα του κοινωνικού ιατρίου. Η επιλογή τώρα των Πετραλώνων γίνεται με βάση, ας πούμε, τη λογική ότι εκεί υπήρχε μια λαϊκή συνέλευση η οποία είχε μεγάλη ιστορία από το 2002 με κάποιες κινητοποίησεις του Φιλοπάπου κτλ. Με τη λογική, ας πούμε, ότι ήθελε να συνδεθεί με τη γειτονιά στην οποία θα φτιαχτεί αυτός ο χώρος. Άλλωστε τότε δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο, ας πούμε, ήταν το πρώτο που ξεκίνησε. Η Συνέλευση για την Υγεία, λοιπόν, μαζί με τη Λαϊκή Συνέλευση Πετραλώνων αποφασίζουν και καταλαμβάνουν το χώρο του πρώην ΛΥΚΑ, ένας χώρος που είχε και το συμβολισμό αυτό ότι ήταν μια παλιά υγειονομική δομή η οποία είχε εγκαταληφθεί από το κράτος και καταλαμβάνεται, ας πούμε, από τη Λαϊκή Συνέλευση για να αποδοθεί ξανά, ας πούμε, στον κόσμο των Πετραλώνων, ας πούμε, με τη μορφή της αυτοοργάνωσης. Σαν τέτοιο, σαν κοινωνικό ιατρείο λειτουργεί περίπου μέχρι το Σεπτέμβρη του 2011, με τα προβλήματά του μία φορά την εβδομάδα περίπου, όχι περίπου, μία φορά την εβδομάδα τότε λειτουργούσε, με τα προβλήματά του που, ας πούμε, αναφέρονται και στις μπροσούρες που έχουμε το πρώτο μέρος, πέρα να μην σας κουράσω πάρα πολύ, έρχεται το κίνημα των πλατιών το 2011, το οποίο, ας πούμε, ξαναζωντανεύει τις λαϊκές συνελεύσεις και στο σημείο αυτό, ας πούμε, επαναπροσδιορίζουμε τη στάση μας, ερχόμαστε ξανά, ας πούμε, συναντιόμαστε με τη Λαϊκή Συνέλευση και ξεκινάει να λειτουργεί και πάλι, ας πούμε, όχι και πάλι, επαναπροσδιορίζοντας, ας πούμε, κάπως τους στόχους του, υπό την αιγίδα της Λαϊκής Συνέλευσης, ας πούμε, ως κοινωνικός χώρος για την υγεία. Γιατί επιλέγουμε το όνομα Κοινωνικός Χώρος για την Υγεία και όχι Κοινωνικό Ιατρείο, είναι γιατί η αντίληψή μας, ας πούμε, πέρα από το να παρέχουμε πρωτοβάθμια περίθαλψη, είναι ότι θέλουμε να σπάσουμε τη λογική, ας πούμε, που υπάρχει του... Δεν θέλουμε να φτιάξουμε απλά ένα ιατρείο που να παρέχει πρωτοβάθμια περίθαλψη, γιατί αυτό είναι το ένα κομμάτι αυτό που κάνουμε. Πρωτοβάθμια περίθαλψη δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο σοβαρό. Δεν θέλουμε όμως μόνο αυτό, θέλουμε να σπάσουμε το ρόλο του ειδικού, θέλουμε, ας πούμε, να σπάσει η εξουσία του γιατρού πάνω στον ασθενή. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο κομμάτι είναι ότι θέλουμε η υποδοχή του αιτήματος, ας πούμε, να γίνεται σε μια ομαδική φάση, ας πούμε, όπου και ο ειδικός και ο μη ειδικός μπορούν να έχουν λόγο. Αυτά, ας πούμε, για το κοινωνικό σχόλιο για την υγεία.
Καλησπέρα και από μένα. Θα συνεχίσω με το πρακτικό κομμάτι της λειτουργίας του χώρου, το οποίο ο κοινωνικό σχόλιο για την υγεία λειτουργεί δύο φορές την εβδομάδα, σύνολο για 6 ώρες. Το μηνιαίο πρόγραμμα κοινοποιείται στη γειτονιά μέσα από αφήσεις σε σταθερά σημεία όπως είναι φαρμακεία, ψηλικατζηδικά φουρνούς, μανάβικα, σούπερ μάρκετ και διαδικτυακά μέσω του blog που έχουμε. Οι ειδικότητες που συμμετέχουν είναι παθολόγος, οτορυγμολαριγολόγος, πνευμονολόγος, ορθοπαιδικός, ψυχίατρος, ψυχολόγοι, φαρμακοποιοί, οδοντιάτροι και οδοντοτεχνίτης. Και κατά καιρού συμμετείχαν δεκλεξολόγους και νευρολόγους όπως και χειρουργούς. Γενικά δεν στεγάζεται μόνο το υγειονομικό κομμάτι, ξέρω εγώ, κάθε Τρίτη και Τετάρτη που είναι στα νησιά, αλλά έχει ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα το οποίο έχει να κάνει με τη φυτοθεραπευτική συμβουλευτική και γίνονται φυτοθεραπευτικά εργαστήρια, το οποίο ευρύτερο στόχος είναι να υπάρξουν, ξέρω εγώ, κάποιου άλλου είδους, να φτιάξουμε όλοι μαζί φάρμακα μέσα από φυσικά απλά προϊόντα, απολύτως φυσικά, για κοινές παθήσεις, όπως σιρόπι για το βήχα, δάμα εχινάκιας για την γρήπη και το κοινό κρυολόγημα. Επίσης στεγάζεται η ομάδα συγγενών και φίλων Hearing Voices Network της Αθήνας, σχεδόν κάθε δεύτερη εβδομάδα είναι αυτό. Γίνονται μαθήματα ισπανικών, υπάρχει ψυχοθεραπευτική ομάδα, αυτό στεγάζεται τους τελευταίους 3 μήνες, το οποίο έχει να κάνει με αγχώδεις διαταραχές, κρίσεις πανικού και φοβίες, το οποίο είναι της μόδας το τελευταίο καιρό, ας πούμε. Και γενικά έτσι πιστεύω ότι ολοκληρώνεται και το όνομα κοινωνικός χώρος για την υγεία, δηλαδή δεν είναι σχέδιο κοινωνικό ιατρείο, επειδή συμμετέχουν και άλλες ομάδες, όπως σας είπα. Γενικά, λίγο στο στατιστικό μέρος, τα περισσότερα αιτήματα είναι ορθοπαιδικής φύσεως και ακολουθούν τα ψυχοκοινωνικά θέματα που έρχονται από κόσμο. Από τον Νοέμβριο του 2011 μέχρι το 2013 έχουν καταγραφεί περίπου 4 αιτήματα σε κάθε βάρδια. Οι ηλικίες που έρχονται συνήθως είναι 21 με 40 ετών και έχει σημειωθεί και ένα σημαντικός αριθμός ανθρώπων πάνω από των 60 ετών. Ο κοινωνικός χώρος για την υγεία είναι ανοιχτός σε όλους, ντόπιους ή μετανάστες, πετρελονίτες ή μη, ασφαλισμένους ή ανασφάλιστους. Και φυσικά δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με κόμματα, με το Δήμο της Αθήνας, με μη κυβερνητικές οργανώσεις, με ιατρικές εταιρείες. Δεν χρηματοδοτείται ουσιαστικά από κανέναν, παρά μόνο από το κουτί ελεύθερης συνεισφοράς που έχουμε, όπως και δεν χρηματοδοτείται καμία εξέταση που παρέχεται μέσα στο κοινωνικό χώρο.
Είναι από λίγα πράγματα που ψάχισα πριν, μέσα σε αυτά που ορίζουν το κοινωνικό χώρο για την υγεία και όχι κοινωνικό ιατρείο, ας πούμε, είναι και το γεγονός ότι έχουμε μέσα στους στόχους μας, ας πούμε, είναι και να παρεμβαίνουμε στο υπάρχον, διεκδικώντας τα αυτονόητα αυτά, ας πούμε, που ακούγατε και πιο πριν, ας πούμε, την πρόσβαση, δηλαδή στην περίθαλψη. Εμείς αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα γύρω από τα κοινωνικά ιατρία, με την έννοια ότι έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά κοινωνικά ιατρία, τα έχετε δει και στη τηλεόραση, Sky, Εκκλησία, Ιατρικός Σύλλογος. Αυτό, ας πούμε, φαίνεται ότι μη κυβερνητικές οργανώσεις, ακόμα και η Χρυσή Αυγή, ας πούμε, τώρα θα κάνει, ξέρω εγώ, γιατρούς μόνο για Έλληνες κλπ. Έχει ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα, λοιπόν, από τον Ιατρικό Σύλλογο για ένα κομμάτι αδειοδότησης. Θα ήθελα να πω καταρχήν ότι εμείς είναι και ξεκάθαρο από το γεγονός ότι όταν ξεκίνησε το εγχείρημα, ας πούμε, δεν υπήρχε κρίση ακόμα. Εμείς σε αντίθεση με αυτό που λέγεται από τα περισσότερα από αυτά τα κοινωνικά ιατρία, ότι εμείς καλύπτουμε, ας πούμε, το πρόβλημα του συστήματος και τα παρακαλούσαμε να κλείσουμε. Εμείς δεν τα παρακαλούσαμε να κλείσουμε, γιατί δεν αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας ως, ας πούμε, μια δομή η οποία έρχεται να καλύψει την ανεπάρκεια του συστήματος. Εμείς αντιλαμβανόμαστε το εγχείρημά μας ως ένα εγχείρημα ζωντανό, το οποίο επιχειρεί να πειραματιστεί πάνω στο πώς θα θέλαμε, ας πούμε, να λειτουργεί το ζήτημα της υγείας σε μια αυριανή κοινωνία. Επομένως, αυτό, ας πούμε, είναι ένα πείραμα εν εξελίξη για μας και δεν έχει καμία σχέση, ας πούμε, με την ανεπάρκεια του συστήματος. Προφανώς η ανεπάρκεια του συστήματος φέρνει και πιο πολύ κόσμο κοντά μας κλπ. Αλλά δεν είναι αυτό, ας πούμε, ο λόγος για τον οποίο φτιάχτηκε ο κοινωνικός χώρος για την υγεία και ο λόγος για τον οποίο συνεχίζει να υπάρχει. Έχει ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα για το ζήτημα αδειοδότηση, το οποίο ξεκινάει από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ας πούμε. Τι είναι αυτή η ιστορία? Κανένα ιατρείο αυτή τη στιγμή από όλα αυτά, ας πούμε, που είναι σε ένα, όπως είπα, σε ένα πολύ ευρύ φάσμα, ας πούμε, και ως προς το πώς λειτουργούν και ως προς το ποιοι τα χρηματοδοτούν και μπαίνουν μέσα, ας πούμε, τα λεφτά του ΕΣΠΑ. Πάρα πολλές ιστορίες, δηλαδή πάρα πολλοί από αυτούς, ας πούμε, που ακούγονται έχουν βρει έναν ωραίο τρόπο, ας πούμε, να φέρουν τα λεφτά του ΕΣΠΑ, ας πούμε, τα οποία αν ήταν, ας πούμε, να χρηματοδοτείται, καταλαβαίνετε, ας πούμε, ότι είναι οξύμορο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έρχεται το κράτος ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε, και χρηματοδοτεί δομές, ας πούμε, φιλανθρωπικού χαρακτήρα, τη στιγμή που δεν χρηματοδοτεί το ίδιο το ΕΣΥ, ας πούμε. Η κουβέντα λοιπόν αυτή για την αδειοδότηση ξεκινάει, αυτή τη στιγμή δεν έχει κανείς άδεια. Ξεκινάει λοιπόν μια κουβέντα ότι μήπως, ας πούμε, να βρούμε έναν τρόπο να πάρουν άδεια λειτουργία στα κοινωνικά ιατρία. Αυτό για μας είναι, είμαστε ξεκάθαρα αρνητικοί, ας πούμε, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ο τρόπος του συστήματος, ας πούμε, να προβεί σε καταστολή. Δηλαδή, προφανώς, ας πούμε, αν ξεκινήσει μια διαδικασία αδειοδότησης, όποιος θα μείνει εκτός αδειοδότησης θα είναι και αυτός, ας πούμε, που θα μπορούν με έναν πολύ εύσιμο τρόπο μετά να τον καταστήλουν, γιατί θα λένε ότι έλα εδώ, εσύ δεν έχεις άδεια, ας πούμε, εσύ έχεις, συνέχισε να λειτουργείς, εσύ δεν έχεις, σε κλείνουμε. Εμείς έτσι κι αλλιώς, ας πούμε, μας αφήνει γερά διάφορους μια συζήτηση περί αδειοδότησης, ας πούμε, έτσι κι αλλιώς σε κατάληψη λειτουργούμε, δεν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να είμαστε στα πλαίσια του νόμου. Και αυτή η κουβέντα, ας πούμε, ξεκινάει γιατί η διάχυση, ας πούμε, της δημιουργίας κοινωνικών ιατρίων έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Υπάρχουν ιατρία στο Βόλο, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στην Αθήνα, υπό κατασκευή είναι 3-4. Όλο αυτό έχει ξεκινήσει και ταυτόχρονα με αυτό, έχει ξεκινήσει και μια προσπάθεια του συστήματος, ας πούμε, να τα αφομοιώσει αυτά τα πράγματα, γιατί πολλά από αυτά, ας πούμε, είναι από τα κάτω, είναι αυτοοργανωμένες δομές. Η προσπάθεια λοιπόν είναι αυτά να αφομοιωθούν, να γίνουν μέρος του συστήματος. Θα έχετε ακούσει μάλλον τον Τσίπρα, ας πούμε, να γυρνάει ανά την Ελλάδα και να λέει να ενισχύσουμε τα κοινωνικά ιατρία και να τα χρηματοδοτήσουμε κτλ. Ως ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, εμάς αυθαιρέτως μας είχε συμπεριλάβει και σε έναν κατάλογο αυτοοργανωμένων εγχειρημάτων, ας πούμε, που αυτό μας ξένησε, ας πούμε, γιατί μπορεί να δημιουργεί και παρανοήσεις του τύπου ότι χρηματοδοτούμαστε από το ΣΥΡΙΖΑ ή οτιδήποτε. Και είχαμε στείλει και ένα κείμενο, ας πούμε, με τίτλο «Εμείς θα μιλάμε για μας». Αυτό λοιπόν έχει ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία. Προσπάθειες του συστήματος, αφού βλέπει, ας πούμε, ότι υπάρχει μια από τα κάτω αντίδραση και στον χώρο της υγείας, εφόσον, ας πούμε, αυτό δεν μπορεί να το πολεμήσει ευθέως, δεν μπορεί, ας πούμε, προς το παρόν, δεν επιλέγει μάλλον να ξεκινήσει καταστολή τύπου, ας πούμε, εκένωσης καταλήψεων, όπως έγινε, ας πούμε, με Βίλα Αμαλίας κτλ. Επιλέγει τη λογική, ας πούμε, της αφομοίωσης. Δηλαδή, θα σας δώσουμε και λίγα λεφτά από το ΕΣΠΑ, ας πούμε, να σας παίζουμε και στα κανάλια, και ουσιαστικά, ας πούμε, είναι και μια πάρα πολύ ωραία λύση για να γελάει το εσύ και να υπάρχει, ας πούμε, να υπάρχουν αυτές οι δομές οι οποίες θα υποδέχονται, ας πούμε, τα θύματα του εσύ. Γιατί αυτή τη στιγμή το κράτος, ας πούμε, μέσα από την απαξίωση του συστήματος υγείας δολοφονεί, ας πούμε. Δολοφονεί με έμεσο τρόπο, αφήνοντας τον κόσμο, ας πούμε, χωρίς περίθαλψη, αφήνοντας τους ανασφάλιστους, ας πούμε, χωρίς δυνατότητα να νοσηλευτούν στα δημόσια νοσοκομεία. Αυτά. Εντάξει, το μόνο που δεν είπα, ας πούμε, έτσι στους βασικούς στόχους του κοινωνικού χώρου για την υγεία, το οποίο θα όλοι κιόλας γιατί είναι από τα πολύ σημαντικά, είναι η διάχυση της γνώσης, ας πούμε, το οποίο το προωθούμε με σεμινάρια αυτομόρφωσης. Έχουμε κάνει αρκετές εκδηλώσεις, ας πούμε, και για τα επαγγελματικά νοσήματα και για πρώτες βοήθειες και γενικά, ας πούμε, ήδη αρκετοί από τους μη υγειονομικούς είναι σε θέση, ας πούμε, πέντε πράγματα απλά να τα φέρουν εις πέρας και χωρίς, ας πούμε, τους υγειονομικούς. Και ένα άλλο, ας πούμε, ότι αυτός που έρχεται σε εμάς, ας πούμε, ως ασθενής, εμείς αυτό που προσπαθούμε είναι να μην λάβει κάποιες υπηρεσίες και να φύγει. Και εκεί, ας πούμε, έγκυται και η επιλογή μας να είμαστε σε σύνδεση με τη Λαϊκή Συνέλευση. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι αυτός ο άνθρωπος μέσα από αυτό την εμπειρία, ας πούμε, και την αλληλεπίδραση μαζί μας, να μπορέσει, ας πούμε, να γίνει ένα ζωντανό κομμάτι του κινήματος αυτού, ας πούμε, των λαϊκών συνελεύσεων, των κοινωνικών εγχειρημάτων, και να προσφέρει και αυτός από τη μεριά του, ας πούμε, αν μπορεί. Ενδεικτικά, ας πούμε, να πω ότι υπάρχουν άνθρωποι στη συνέλευσή μας οι οποίοι ήρθαν αρχικά για να βρουν βοήθεια στον κοινωνικό χώρο για την υγεία και σιγά σιγά, ας πούμε, έχουν γίνει μέλη της συνέλευσης. Αυτό.
Ευχαριστούμε. Τώρα να πω, επειδή κάπως το ζήτημα είναι αρκετά τεράστιο και έχει πολλές διακλάδες. Κάπως θεωρήσαμε ότι θα ήταν καλό η κουβέντα που θα ακολουθήσει να πάρει μια σειρά, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να μην χαωθούμε ανάμεσα στα διαφορετικά θέματα που προκύπτουν. Έτσι, νομίζω ότι θα ήταν καλό έτσι να ξεκινήσουμε με ό,τι ερωτήσεις υπάρχουν, ό,τι διευκρινήσεις χρειάζονται ή σχολιασμοί γύρω από την αναδιάρθρωση που έχει παίξει σε αυτά τα τελευταία χρόνια γύρω από το σύστημα περίθαλψης στον ελλαδικό χώρο, και κάπως νιώθοντας, άμα νιώσουμε ότι κάπως ολοκληρώνεται αυτό, να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής κουβέντας, που έχει να κάνει με το ρόλο των κοινωνικών ιατρίων, το ρόλο που αποκτάνε σήμερα. Επίσης, αν υπάρχουν κάποιες προτάσεις μετά από όλα αυτά για οποιαδήποτε συνέχεια της σημερινής συζήτησης, κάπως να τις κρατήσουμε, να τις διατυπώσουμε στο τέλος. Και ένα άλλο εντελώς πρακτικό ζήτημα που μπορεί να προκύπτει για όποιον ενοχλείται από τα διάφορα κουνούπια που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Κυκλοφορεί ένα σπρέι κάπου εκεί μπροστά, μπορεί να ψεκαστεί ελεύθερα.
Για αυτό που είπες για το 5 ευρώ και για το αν και κατά πόσο μπορεί κάποιος ή κάποια να μην το δώσει, ας πούμε. Αν πάω εγώ, ας πούμε, στο νοσοκομείο και πω ότι είναι έκτακτο περιστατικό ή είναι χρόνια πάθηση ή το παίξεις τέλος πάντων ότι είναι κάτι τέτοιο για να γλιτώσω το 5 ευρώ, θα έχω να κάνω με την καλή διάθεση του γιατρού ή υπάρχει κάποιος ελεγκτής εκεί ή κάτι? Δηλαδή με ποιον έχω να κάνω στην ουσία εκεί, ας πούμε? Γιατροί σε τι πρόβλημα έρχονται αν με αφήσουν ή δεν με αφήσουν?
Στην αρχή υπάρχουν και διάφοροι άλλοι γιατροί σήμερα, οπότε
μπορούμε λίγο να τον επαλλάξουμε και από όλες τις απαντήσεις, έτσι και να διαχύσουμε τις ερωτήσεις προς άπαντες.
Κοίταξε, πάνω σε αυτό, για να πας και να πεις ότι έχω μια χρόνια πάθηση, χρειάζεται μια βεβαίωση από γιατρό του νοσοκομείου, του ίδιου νοσοκομείου, ότι έχει αυτή την πάθηση. Αυτόματι την προσκονίσεις αυτή, μπορείς να πληρώσεις. Δεν θα πας σε ένα άλλο νοσοκομείο, αυτή δεν θα ισχύει. Τώρα, καλή διάθεση σε αυτό που είναι μέσα στα ταμεία, δεν θα βρεις. Μπορεί να συγκριθείς όταν σε πήγω με περιστατικό και να διεκδικήσεις να μην πληρώσεις, γιατί όλοι τα πήγονται δεν πληρώνουν. Όσον αφορά τον γιατρό, ναι, μπορείς να προσπεράσεις όλους που είναι μπροστά από τον γιατρό και να πας στον γιατρό. Εγώ θα το σύστημα αυτό σε όλους. Δηλαδή, νομίζω ότι ακόμα, δεν ξέρω στην Αθήνα τι γίνεται, αλλά τουλάχιστον εδώ πέρα η πλειοψηφία των γιατρών δεν υπέρεψε να αρνηθούν να τον άρρωστο. Εδώ τουλάχιστον στην επαρχία πρέπει να πέσει σε πολύ στραβό ξύλο για να μην σε δει επειδή δεν έχεις πληρώσει. Οπότε μπορείς να προχωρήσεις και να πεις με τρόπο αυτό το πρόβλημα, δεν έχω ας πούμε να δώσει 5 ευρώ και να τους πει τι άτομο, θα σε δώσει.
Η συνέχεια σε αυτό που ρώτησες το είναι που είπες ότι το αν έχει κυρώσει ο γιατρός, αυτό νομίζω ότι ρώτησες. Άμεσα εκείνη την ώρα δεν είναι κάποιος που να τον ελέγχει αν είναι στα επίγοντα. Έμεσα όμως τον ελέγχει γιατί ο γιατρός αυτός με καινούργιες οδηγίες που κάνουν στο νοσοκομείο το τελευταίο καιρό πρέπει να γράφει πάνω σε ένα στήλι να κάνει εξετάσεις, παράδειγμα δημογραφίες, εξετάσεις αίματος και τέτοια. Πρέπει να αιτιολογεί το λόγο που είναι λίγο, λόγο περιστατικό, και άρα δεν έχει πληρώσει, αυτό είναι το νόημα. Και σε δεύτερο χρόνο ελέγχονται από τη διοίκηση του νοσοκομείου τα εργαστήρια. Για το αν όλα αυτά που έχουν, όλες τις εξετάσεις που έχουν κάνει είναι επίγοντα ή δεν είναι επίγοντα, και από εκεί και πέρα, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν γιατροί που γράφουν, ειδικευόμενοι που γράφουν επίγοντα στο νοσοκομείο και έχουν δεχτεί επιπλήξεις γι' αυτό.
Το μεγαλύτερο κοινωνικό ιατρείο που λειτουργεί σήμερα στη Μυτιλήνη είναι κάποιοι ειδικευόμενοι σε επίγοντα. Το δικό μας ιατρείο δεν υπάρχει περίπτωση. Θα τα κάνουμε όλα. Δηλαδή θα βρούμε ό,τι τρύπα μπορούμε, θα τους βάλουμε από εδώ, από εκεί. Θα εξυπηρετήσουμε δηλαδή. Οπότε αν έχεις αποτύχει στην είσοδο να πεις δείχνουν ποιες είναι οι κατηγορίες, ανήκω σε αυτή, δεν ανήκω. Αν εκεί πέρα συνεχίζουν ας πούμε και αρνούνται και σου κλείσουν και το τζαμάκι στα μούτρα, καλύτερα να πας κατευθείαν στον γιατρό.
Εμένα μου είχε κάνει πολύ εντύπωση να συζητήσουμε με τα παιδιά γύρω από το 5 ευρώ, ρε παιδί μου. Το πώς μπορεί να διάφοροι διοικητικοί υπάλληλοι ή και γιατροί να έχουν σωματώσει αυτή τη περιθωρία σχετικά με το κίνδυνο βιωσιμότητας στο ΕΣΥ. Δηλαδή, πώς πολύ απλοί υπάλληλοι, ρε παιδί μου, και νοσοκομείο, από ό,τι αφήσει και να βρίσκονται, είχαν ενσωματώσει εντελώς την άποψη ότι αν δεν αρχίσουν να συλλέγουμε τα 5 ευρώ, το κέντρο υγείας, το νοσοκομείο, το οποιοδήποτε ιατρείο, θα τελεί το καθιστό σημείο ποιοτικό. Οπότε μπήκαν οι ίδιοι, μπορούσαν να μπαίνουν οι ίδιοι τουλάχιστον, στη θέση του να κυνηγάνε τα 5 ευρώ, να κυνηγάνε τη χρηματοδότηση του ΕΣΥ από τα κάτω, αντί να συμμετέχουν σε αγώνες διεκδικώντας τη χρηματοδότηση του συστήματος και δεν θα ίσως από εκεί που θα έπρεπε να προέρχεται. Δεν θα ίσως από εκεί. Δημιουργώντας δηλαδή ακόμα και ρήξεις και διακρίσεις και ανάμεσα στους γιατρούς ή το υπόλοιπο προσωπικό των νοσοκομείων.
Πάντως αυτό δημιουργεί έτσι κι αλλιώς καινούργιους ρόλους και μέσα στα νοσοκομεία. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με το αν θα δει την έννοια του νοσοκομείου, πώς θα συντηρηθεί, ρε παιδί μου, πώς θα βρει να καλύπτει τα έξοδά του. Όσο και να αποφτάσει ο ίδιος είναι διαφορετικό ρόλο εκεί μέσα, πιο σημαντικό φυσικά από το απλά να είναι θηρορός ή οτιδήποτε. Δηλαδή, αν έχει τύχει να πάρει το χαρτί με τις εξετάσεις και τα όσο κάνει από δίπλα, ρε παιδί μου, σε κλινικά που έκανα αυτή τη δουλειά, και να λέει, α, σαν πολλά σου γράψανε, μήπως και εγώ πολλά θα πληρώσω, μήπως δεν τα χρειάζεσαι όλα. Ένας άνθρωπος που κανονικά η δουλειά του ήταν να κόβει πάνω από το βόλιο.
κοινικά αλλάζει πάρα πολύ, ας πούμε. Δημιουργεί καινούργιο... Ξέρω εγώ, ακόμα και κάποιες ευκαιρίες που παίρνει ο άλλος, ας πούμε, και είναι πολύ ευχαριστημένο που τις έχει πλέον. Και επίσης το πανιάνει και τη θέση του εκεί πέρα μέσα, δηλαδή όταν υπάρχει αυτό το κλίμα. Κλίνει, απολύωση, συμφωνεύονται το σύνδεσμο του. Κάτι που δείχνει ότι ήταν υπερβάλλοντα ζήλιο, ξέρω να κάνει και ακόμα περισσότερα πράγματα από ό,τι είχε κάνει, θεωρώ ότι κάπως καλύπτει και τη θέση του καλύτερα. Εγώ πάντως θα ήθελα να ρωτήσω, είστε παιδιά που είναι εκεί πέρα, γιατρούς δηλαδή που είναι εκεί, που έχουν την καθημερινή επαφή, αν βλέπουν κόσμο να αντιδρά σε όλη αυτή την κατάσταση, δηλαδή στα ταμεία, ας πούμε, που ζητάνε το πεντάετο, ή ακόμα και από τους ίδιους τους γιατρούς, πώς είναι η αντιδράση σε αυτό το πράγμα. Εμένα μου είχε τύχει να είναι γιατρός που εγώ έκανα τη φασαρία, ας πούμε, στο ταμείο, πήγα σε γιατρό και μου λέει πρέπει να πας πίσω, εγώ δεν σε παίρνω, ας πούμε, στο, την απόλυξη. Δεν σε εξετάζω μέσα στο νοσοκομείο. Έτσι να μας μεταφέρετε λίγο αυτό το κλίμα, ας πούμε, σε σχέση με τις αντιδράσεις.
Τι σου είπα γιατρός.
Ότι δεν σε εξετάζω αν δεν έχεις το χαρτί, την απόλυξη. Στο ψυχιατρίο συγκεκριμένα, που με πήγαν στο σχολείο να κάνω το συγκεκριμένο τεστ για να μπορώ να με προσλάβω.
Γενικά,
θα
ήθελα να πούμε και εγώ. Ναι, σωστά. Κοιτάξτε, εμείς σαν μέλος γιατρών του νοσοκομείου, η θέση σας πάλι είναι ελεύθερη πρόσβαση των ασθενών στην υγεία. Και να δει το πεντάρι. Σε πάρα πολλές συνεδρίες, πάρα πολλές αποφάσεις μας, έχουμε κλείσει αρκετές φορές τα ταμεία και οι κλείσεις που θα κλείσουμε με κομμάτια κόσμου. Εμείς θα μείνουμε σαν να έχει την κοινωνική συμμετοχή και συνέντευξη από το πράγμα. Δηλαδή να διεκδικήσει ο άλλος και να έμπρακτα ότι η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό, δεν είναι εμπόρευμα, το νοσοκομείο δεν είναι επιχείρηση και να σου προσφέρει σε όλους τους ανθρώπους δημόσια και κοινωνική υγεία και να το διεκδικήσει αυτό το πράγμα. Στον χώρο της υγείας θα βρούμε και τις δύο πλευρές. Και ανθρώπους οι οποίοι έχουν μπει στη λογική ότι πρέπει να πληρωθεί η δημόσια υγεία, αλλά και το κοινό ψηφιακό αυτό το κομμάτι του νοσοκομείου, όπως και κομμάτι που λένε ότι ναι και συμπεραστέκεται στους ανθρώπους αυτούς και να μπορούν να τα φέρουν βοηθά. Να δημοσιοποιούν τα προβλήματα τους όλα, να κάθε ανασφάλιση να δημοσιοποιεί πόσα θέματα που έχουν γυρέψει, να αντιδρά, να έρχεται σε επαφή μαζί μας, και τα δημοσιοποιεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όταν δημοσιοποιεί μαζί του. Και γενικά προσπαθούμε το ζήτημα της ελεύθερης πρόσβασης στο δημόσιο νοσοκομείο να το κάνουμε ζήτημα πάλι των ανθρώπων, του λαού, για να το επιβάλλει. Γιατί πραγματικά είναι ζήτημα ζωής για αυτούς, για τους ανθρώπους. Δεν τους πετάνε στα νοσοκομεία. Τους εμποδίζουν να γίνουν καλά στην υγεία τους. Και να σπάει συντρέχος αυξάνονται. Μάχη μου έτοιμα πάλι. Αυτή είναι η δικιά μας. Άλλες φορές θα καταφέρουμε, άλλες φορές όχι. Αλλά δεν το έρχεται ποτέ από αυτό. Τώρα, όσο για το πεθάρι υπάρχουν πάρα πολλές εξαιρέσεις. Πρέπει να διεκδικεί ο ασθενής και να βρίσκει για να μην γονατεύσει. Είναι πάρα πολλά. Δηλαδή μια υπέρταση, ο διαβήτης, το βροχή πλάσμα, η χάρτα, πάρα πολλά κομμάτια που δεν μπορεί να πληρώνει και να τα ξέρει και να τα διεκδικεί αυτά. Τα πρέπει να κομματεύσει και να τα ξέρει αυτά. Αν και η λύση είναι να σπάσει την πράξη, εδώ θα πάει το πεντάρο θα αυξήσει την πορεία του χρόνου, δηλαδή προβλέπεται να γίνει παραπάνω με το συμπότεσμο και από το νέο έτος, με το 2014, θα υπάρξει ακόμα και αν είσαι ασφαλισμένος, για να μην σου πει να πληρώνεις 25 ευρώ για να νοσηλευτείς. Και 1 ευρώ για συνταγή που θα γράφεις. Δηλαδή προσπαθεί να ρυθμίσει όλο το βάρος της χρηματοδότησης του συστήματος της δημόσιας υγείας στους πολίτες. Και ένα κομμάτι ένα έργο και ένα κομμάτι παρακάτω και στην ουσία παρακές.
Πάντως, και θα διδράσεις από τον κόσμο, ας πούμε, που δεν ξέρω, είναι κοινωνική, γιατί δεν ξέρω καλύτερα που... Αλλά δεν υπάρχουν, ας πούμε.
Εννοείται ότι κοστούμε κάθε κλείσιμο των ταμείων που κάνουμε, δεν συμμετέχουν ενεργά.
Ωστόσο, αν υπάρχει κάποια, άμα γίνει ας πούμε φυσαρία και συνήθως περνάει έτσι ως επίγον, δηλαδή θα κάνει συμβασμό ο γιατρός, άμα γίνει όμως ιστορία, αλλά αυτό είναι... Εγώ έχω τύχει πούμε μια φορά σε τέτοιο. Γενικά πάνω όλα τα νοσοκομεία πληρώνουν, δηλαδή γίνει νόμος που θα περάσει στον κόσμο.
Σε επίπεδο κέντρου υγείας είχε γίνει ότι είχε προτεσταθεί η έννοια του Πεντάγρου μια σοβαρή προσπάθεια από τους κατοίκους περιοχής που πλήρωναν το ταμείο κάθε Τρίτη και Πέμπτη με αποτέλεσμα γενικά ο κόσμος να έρχεται Τρίτες και Πέμπτες να διπλασιάζονται οι βάρδιες των κλινικών γιατρών και στο εργαστήριο του κέντρου υγείας. Αλλά ήταν μια προσπάθεια που δεν μπόρεσε να κρατήσει πάρα πολύ γιατί οργανώνονταν από την Επιτροπή τέλος πάντων του Αγώνα των Κατοίκων του Κρομαρίου. Έχονταν 5 με 10 άτομα κάθε φορά. Γινόταν σχεδόν όλο το χρόνο, δηλαδή όλη τη σεζόν, αλλά δεν κράτησε αυτό το πράγμα. Έρχεται κάποιο άτομα. Ήταν μια αξιολογία όμως του σπάνου.
Να πούμε λίγο ότι αυτό έχει μια ιδιαιτερότητα. Επειδή εμείς έχουμε κάνει αρκετές τέτοιες παρεμβάσεις ως εξωτερικός παράγοντας, δηλαδή πηγαίνοντας, βρίσκοντας και άλλες λαϊκές συνελεύσεις και σε συνεργασία, ας πούμε, έχουμε κλείσει ταμεία στην Νίκαια, σε διάφορα νοσοκομεία, τέλος πάντων στην Αθήνα. Αυτός που είναι εκεί στο νοσοκομείο, επειδή η επιλογή ήταν, ας πούμε, αυτές τις κινήσεις να γίνονται, ας πούμε, και με μοιράσματα στον κόσμο που είναι μέσα στο νοσοκομείο εκείνη την ώρα κτλ. Αυτός που είναι εκείνη την ώρα μέσα στο νοσοκομείο και έχει τον πόνο του, δεν ασχολείται, ας πούμε, εκείνη την ώρα με το να κάνει κάτι κινηματικό. Σκέφτεται, ας πούμε, ότι θέλω να ξεπεράσω το πρόβλημά μου. Είναι προβληματικό. Δεν είναι εύκολο ο κόσμος αυτός που είναι εκείνη την ώρα και έχει το πρόβλημά του να μπει σε μια κίνηση να κάνει κάτι. Αυτό πρέπει να γίνεται από παράγοντα εξωτερικό, ας πούμε, όταν γίνεται. Είναι πολύ δύσκολο αυτός ο κόσμος με την ψυχολογία που είχε εκείνη την ώρα να μπει σε μια κίνηση τέτοια. Όλοι μας λένε μπράβο, ας πούμε, πάρα πολύ ωραία, δεν θα πληρώσουμε, αλλά δεν θα δεις ποτέ κανέναν, ας πούμε, να έρθει, ας πούμε, να κάτσει μπροστά από το ταμείο, οτιδήποτε
τέτοιο. Όπως ακόμη και στο κέντρο υγείας Καλονής, δεν είναι ένα νοσοκομείο, όταν είχε γίνει μια προσπάθεια να κλείσει και ταμείο, δεν ερχόταν πολύ σπόρο, όταν προσπαθήθηκε για ένα μεγάλο διάστημα, πάλι δεν ερχόταν κάτι στην περιοχή, πηγαίναμε γνωστοί 10 άνθρωποι, στο τέλος τους συζητούσαν τα πέντε άτομα.
Στα κέντρα υγείας υπάρχει πάρα πολύ κοινοτροπία από την πλευρά του κόσμου. Ότι ναι, να το δώσουμε 5 ευρώ είναι προκειμένου να μην κλείσει το κέντρο υγείας. Γιατί γενικά λειτουργεί πάρα πολύ σαν εκφοβισμός αυτό. Ότι που το πάρουν από εδώ και το μήνυμα χωρίς, οπότε 5 ευρώ είναι, ας τα δώσουμε. Χωρίς να ψάχνουν αν δικαιούνται να εξετάσουν χωρίς να πληρώσουν. Το τελικό όμως αλλά είναι προσωπικό.
Τέλος πάντων, το 5 ευρώ είναι το λιγότερο. Είναι το θέμα. Είναι η αρχή του όλου. Για πιο σημαντικά πράγματα όπως είναι οι εξετάσεις, αν δεν βρεις κάποιο γιατρό μέσα ο οποίος όντως να κατανοήσει το πρόβλημα και να δώσει ο ίδιος ο γιατρός που την άχει του, ας πούμε, σε φάση κάνει τις εξετάσεις γιατί είναι πτύχων και εγώ την ευθύνη και τελείωσε, ας πούμε. Βλέπουμε κόσμο που έρχεται μέσα, του λένε ότι εξετάσεις κάνουν 70 ευρώ και δεν τις κάνει και φεύγει. Είναι πολύ συχνό αυτό. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Ο κόσμος και έχει ενσωματώσει το 5 ευρώ και δεν αντιδρά στο συνέα κατάσταση που του λέει ότι πάω στο νοσοκομείο και πρέπει να δώσω ένα χάρο λεφτά. Ή βλέπουμε για παράδειγμα όσον αφορά το νοσήλιο, βλέπουμε όλες ένα άρρωστο παιδί, ξέρω, 1-2 χρονών, να τελειώνει η μέρα που είναι το νοσήλιο, να έχει πνευμονία και να το παίρνει, να το πάρουμε, να τη δει στο σπίτι, δεν μπορώ να δώσω άλλα 80 ευρώ, έχω δώσει 300, άλλη μια μέρα άλλα 80, δεν το πάρω, δηλαδή. Και εκεί πέρα ο ρόλος του γιατρού γίνεται πάντα πάρα πολύ δύσκολος. Μια πολύ μεγάλη ήττα που έχουμε φάει εμείς σαν κλάδος είναι ότι μας έχουν επιβάλει να συμπληρώνουμε εμείς το νοσήλιο. Δηλαδή, να αποφασίζουμε εμείς πόσα λεπτά θα πληρώσει ο κάθε κακόμερος που έρχεται εκεί πέρα να νοσηλευτεί. Αυτό το κάνουν οι γιατροί, ενώ ο νόμος λέει ότι στο νοσήλιο είναι δουλειά των διοικητικών να το βάζουν, επειδή αυτό δεν ξέρουν, έχουν δώσει εντολές οι διοικήσεις και το βάζουν οι γιατροί. Εγώ δεν είχα σπουδάσει, έλεγα ότι είναι δυνατόν να το βάζουμε στο νοσοκομείο, δεν είναι κάτι αντίδραστο. Σαν μια ρουτίνα, όπως κάνουμε όλα τα πράγματα στην καθημερινότητά μας, από ένα σωστό και μετά βάζουμε και αυτά τα ρημάρια τα κέν και βλέπουμε μια κατάσταση πραγματικά απερίγραπτη. Η κατάσταση δεν είναι καλή, και από την πλευρά του κόσμου και από την πλευρά το.
Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω και λίγο και για να το συνδέσω με αυτό το κομμάτι που μας είπαν τα παιδιά σχετικά με την αδειοδότηση των κοινωνικών ιατρίων, ότι τελικά αυτά νομιμοποιούνται κοινωνικά από την ίδια την αποδοχή του, τέλος πάντων. Δηλαδή, σου λένε, ξέρω εγώ, θα πληρώνεις 5 ευρώ ή ως γιατρό, ας πούμε, ότι θα κάνεις κοστολόγηση εσύ, ας πούμε, τι πρέπει να δίνει ο κάθε ασθενής, ας πούμε, για να εξεταστεί. Ή ότι ένα κοινωνικό ιατρείο και μια τέτοια δομή που υποτίθεται έχει χαρακτηριστικά ανταγωνιστικά πρέπει να έχει άδεια και τελικά ας πούμε μπαίνει σε αυτό το ρυθμό. Ναι, κάποιοι πιθανώς θα αποκτήσουν και άδειες ως κοινωνικά ιατρία. Πολλοί γιατροί θα κάνουν την κοστολόγηση ας πούμε για το τι πρέπει να πληρώσω εγώ. Όλοι οι ασθενείς θα πληρώσουν το 5 ευρώ και ό,τι του ζητείτε γιατί έχουν το πρόβλημά τους. Και τελικά ας πούμε περνάει έτσι χωρίς να υπάρχει κάτι ισχυρό, ας πούμε, σαν αντίδραση ή να φαίνεται τουλάχιστον. Κάπως αν έχει στη συνειδήση του κόσμου, ας πούμε, παγιωθεί αυτό το πράγμα, ότι έτσι είναι η κατάσταση και με αυτό το πράγμα θα το πορευτούμε, ας πούμε.
Νομίζω, ρε παιδί μου, ότι δηλαδή και αυτή η αδυναμία των αγώνων, ειδικά πάνω στο θέμα των νοσηλείων και του πεντάευρου, ρε παιδί μου, είναι το πώς θα το αντιμετωπίσεις το θέμα, δηλαδή αν θα το κοιτάξεις ειδικά ως μια μοναδική περίπτωση ή αν θα το δεις συνολικότερα. Γιατί όπως αναφέραμε δεν είναι μόνο η περίθαλψη, δεν είναι μόνο η πρόσβαση στο σύστημα περίθαλψης που αυτή τη στιγμή γίνεται προσβάσιμη σε όλο και μικρότερα κομμάτια του πληθυσμού. Είναι τα πάντα τριγύρω. Έτσι. Άμα δεν υπάρχει ένα συνολικότερο αγώνας πάνω σε αυτά, νομίζω είναι φυσικό επακόλουθο ότι η όποια κίνηση μπορεί να διαρκέσει για μία περίοδο, ίσως και λίγο μεγαλύτερη για κάποια πράγματα, αλλά είναι καταδικασμένη στο τέλος να τονίσει. Γιατί ο κόσμος πλήττεται από παντού, δεν πλήττεται μόνο από την περίθαλψη, πλήττεται στην καθημερινότητά του. Οπότε δεν είναι δυνατόν κομμάτια του πληθυσμού, αυτή η κρίσιμη μάζα που θα χρειάζεται να ασχολείται ειδικά με ένα θέμα. Δεν θα μπορούσαμε δηλαδή να αντιμετωπίσουμε καθημερινά το θέμα της περίθαλψης παρακάπτοντας όλα τα υπόλοιπα που παράλληλα με το σύστημα περίθαλψης περιφράσονται.
Σχετικά με αυτό το πράγμα, δηλαδή με το ότι αντιδράσεις θα μπορούσαν να οργανωθούν και κάπως εδώ θέλω και τη δική σας γνώμη πάνω σε αυτό. Φαίνεται αρκετά δύσκολο να υπάρχει μια οργανωμένη αντίδραση και με συνέχεια και με συνέπεια στο ζήτημα ας πούμε, της υγείας και των νοσοκομείων και της περίθαλψης από την άποψη του ότι πρώτον είναι μια κατάσταση εξαίρεσης. Δηλαδή είναι αυτό που λες, δεν το θες κάνεις στην καθημερινότητά σου, δεν σκέφτεσαι στο νοσοκομείο, το κάνεις αναγκαστικά τη στιγμή που είσαι άρρωστος, που έχεις ανάγκη κτλ. Δηλαδή είναι ένα πράγμα, μια επίσκεψη που στην ουσία δεν τη θέλεις, θα χρειάζεται να είναι. Οπότε δεν μπορεί να φτιάξει ας πούμε, μια κρίση μας ανθρώπων πέρα από ανθρώπους οι οποίοι είναι χρόνια πάσχοντες κτλ. Οπότε είναι μέσα στην καθημερινότητά του αυτό το πράγμα. Και από την άλλη, δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε να είναι, δηλαδή το άλλο κομμάτι που μπορώ να δω ότι μπορεί να οργανώσει αυτά τα πράγματα. Και τουλάχιστον στην περίπτωση της Λέσβου, θυμάμαι και πριν από κάποια χρόνια, ας πούμε, στους αγροτικούς γιατρούς, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ κινητικοί γενικά στα πράγματα, είναι το να στηθεί οποιαδήποτε αντίδραση σε σχέση με αυτό από τους ίδιους τους γιατρούς. Τώρα δεν ξέρω, εγώ θα ήθελα ας πούμε, και μια εικόνα από εσάς και από το κέντρο σε σχέση με το πώς κάτι τέτοιο μπορεί να λειτουργήσει, γιατί από ό,τι κατάλαβα αυτή ήταν και η δική σας κατεύθυνση ως ένα σημείο, πέρα από τον ίδιο το χώρο και τη λειτουργία του.
Εντάξει, καταρχήν ας πούμε να πω ότι τους γιατρούς το κίνημα ήταν πάντα προβληματικό, ας πούμε, πάντα τα αιτήματα, ας πούμε, ήταν οικονομίστικου χαρακτήρα. Τα ζητήματα αυτά, ας πούμε, που είχαν να κάνουν με την πρόσβαση του κόσμου στο σύστημα υγείας, ας πούμε, περνούσαν είτε σαν υποσημειώσεις, είτε δεν περνούσαν καθόλου, ας πούμε, στο λόγο των γιατρών, ας πούμε, στα κινήματά τους και τα λοιπά στο παρελθόν. Και ίσως αυτό έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό, γιατί σαν σώμα δεν είναι ένα ενιαίο σώμα, ας πούμε, όπως μπορεί να είναι, για παράδειγμα, οι καθηγητές. Υπάρχουν πολύ διαφορετικά συμφέροντα και συγκρουόμενα, θα έλεγα. Δηλαδή, ό,τι κινήματα στην Αθήνα έχουν αναπτυχθεί, ας πούμε, στους γιατρούς, συνήθως είναι, ας πούμε, από τους ειδικευόμενους γιατρούς και γενικά από τους νέους γιατρούς, και οι διευθυντές, ας πούμε, παίζουν το ρόλο του εργοδότη, ας πούμε, και κυνηγάνε, ξέρω εγώ, αυτούς που κάνουν τις κινητοποιήσεις, ότι άμα, ξέρω εγώ, κάνεις επίσκεψη εργασίας, δεν θα ξαναμπείς ποτέ στο χειρουργείο. Έχουν ακούσει φοβερά πράγματα, ας πούμε. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κοινό συμφέρον μαζί σου. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, είναι αυτοί οι οποίοι τόσα χρόνια παίρνανε φακελά και αυτοί οι οποίοι τόσα χρόνια τα παίρνανε από τις εταιρείες. Επομένως, ας πούμε, δεν είναι ένα. Γιατί δυστυχώς δεν είναι, ας πούμε, όπως άλλες τάξεις οι οποίες έχουν ένα κοινό συμφέρον. Αυτό, ας πούμε, έχει δράσει ανασταλτικά στα οποιαδήποτε κινήματα έχουν γίνει στο παρελθόν. Από εκεί και πέρα, εμείς, ας πούμε, η αντίληψή μας είναι ότι η ιστορία πρέπει να ξεκινάει και από τους υγειονομικούς, αλλά και από τον κόσμο, ας πούμε, που τον αφορά αυτό το ζήτημα ως αυτός που, ας πούμε, είναι ο λήπτης της περίθαλψης. Δηλαδή, θεωρούμε ότι η ιστορία είναι ότι πρέπει να χτιστούν σχέσεις αλληλεγγύης, ας πούμε, οι οποίες θα μπορέσουν να φτιάξουν αυτές τις κοινωνικές αντιστάσεις που θα δημιουργήσουν, ας πούμε, τις συνθήκες για να μπορείς να κάνεις μια τέτοια αντίδραση. Να πω επί παραδείγματι, ας πούμε, όταν έχεις μια λαϊκή συνέλευση που έχει χτίσει στο εσωτερικό της, ας πούμε, και τέλος πάντων με τον κόσμο που αλληλεπιδρά, μια πραγματική σχέση αλληλεγγύης, και πάει ένα μέλος της λαϊκής συνέλευσης ή κάποιος άλλος ο οποίος μπορεί να πέσει την αντίληψή σου, ας πούμε, ότι συμβαίνει αυτό, πάει στο νοσοκομείο και του ζητάνε φακελάκι, μπορείς να πας εκεί, ας πούμε, 50 άτομα και να τον πάρεις στο κυνήγι, ας πούμε, και να του πεις ότι θα τον βάλεις μέσα, ας πούμε, και δεν θα πάρεις τίποτα. Κάπως έτσι, δηλαδή, και πάντα βέβαια σε αλληλεπίδραση και με τους εντός των νοσοκομείων. Δεν λέμε, ας πούμε, ότι όλοι είναι σκάτοι και όλοι, ας πούμε. Και ταυτόχρονα οικοδομώντας και τις δομές αυτές, ας πούμε, όπως η δική μας, οι οποίες, ας πούμε, μπορεί να δίνουν και απάντηση σε προβλήματα άμεσα, ας πούμε. Προς το παρόν, εντάξει, οι δυνατότητες προφανώς δεν είναι αυτές ενός μεγάλου νοσοκομείου, έτσι. Είναι οι δυνατότητες περίπου που έχει ένα αγροτικό ιατρείο, ας πούμε, για να καταλάβετε ακριβώς το επίπεδο της περίθαλψης, ας πούμε. Αλλά, παραδείγματος χάρη, το κοινωνικό φαρμακείο που έχει φτιαχτεί από εμάς και που σε συνεργασία και με άλλες λαϊκές συνελεύσεις, οι οποίες έχουν ξεκινήσει αντίστοιχες ιστορίες, υπάρχει και αλληλεπίδραση, ας πούμε, γιατί κάποιος έχει κάποια φάρμακα, κάποιος έχει κάποια άλλα. Μπορεί να δίνει τουλάχιστον μια απάντηση στο κομμάτι, ας πούμε, κάποιος είναι ανασφάλιστος και δεν μπορεί να πάρει τα φάρμακά του. Δηλαδή στο άμεσο πρόβλημα, ας πούμε. Και ταυτόχρονα όλο αυτό, ας πούμε, να είναι και ο πειραματισμός, ας πούμε, για το πώς θα στήσουμε, ας πούμε, τις δομές στο μέλλον. Δηλαδή, να πω, ας πούμε, στο βαθιά πίσω μέρος του μυαλού μας είναι το επόμενο βήμα ότι θα πρέπει να είναι, ας πούμε, η κατάληψη ενός νοσοκομείου, αλλά αυτό είναι πολύ μακριά ακόμα, δηλαδή όχι βήμα, άλμα.
Να κάνω και εγώ μια ερώτηση σχετικά με αφορμή και όλες εκείνες τα αρχικά δημοσιεύματα που παίξανε και ήταν η αφορμή της σημερινής εκδήλωσης. Ίσως είναι πιο εύκολο να κατανοήσουμε, ρε παιδί μου, σχηματικά, τι πάει να πει συγχωνεύσεις νοσοκομείων στο επίπεδο της Αθήνας, στο επίπεδο της Θεσσαλονίκης, των Αταλών.
εκείνα τα δημοσιεύματα αναφερόντουσαν στη συγχώνευση των νοσοκομείων Λέσβου Λίμνου, ας πούμε, δύο νησιών, η Σάμου Ικαρίας. Αυτός στο πρακτικό κομμάτι, τι πάει να πει? Υπήρξαν μετά κάποια δημοσιεύματα που μιλούσαν καθαρά ότι η συγχώνευση αφορά το διοικητικό κομμάτι. Συζητώντας κατάλαβα ότι μάλλον δεν αφορά μόνο το διοικητικό κομμάτι. Αυτό τι πάει να πει, ότι θα κλείσουν κλινικές σε κάποια νοσοκομεία, δηλαδή μπορεί ένας Λιμνιός, γιατί μάλλον έτσι θα παίξει η Λέσβος, μάλλον θα κρατήσει το μεγαλύτερο κομμάτι των κλινικών. Ένας Λιμνιός θα πρέπει να ταξιδεύσει μέχρι τη Μυτιλίνη για να εξεταστεί για συγκεκριμένα νοσήματα, ή μιλάμε για κάτι διαφορετικό? Οποιοδήποτε.
Σε πολλές νοσοκομείων πρακτικά σημαίνει ότι το μεγάλο νοσοκομείο θα φορτίσει το μικρό. Αυτό ακριβώς αφορά τη στεριά. Δηλαδή αν ας πούμε στην οπτική καρδίδα τα τρίκαλα, στην πορεία του χρόνου θα υποβαθμιστεί η καρδίτσα, θα μεταχθεί σε μεγάλο κεντρικό και θα μειώσει το νοσοκομείο των τρικάλων. Και θα κλείσει. Και έχω σκοπό να κλείσουν περίπου 50 νοσοκομεία. 85 νοσοκομεία. 85 νοσοκομεία στην Ελλάδα. Αυτό βέβαια για τα νησιά είναι λίγο δύσκολο και πάρα πολύ επικίνδυνο. Αυτός λένε ότι συμφώνηση νοσοκομείων σημαίνει ενιαία λειτουργία. Σε κάθε επίπεδο, όχι μόνο στις διοίκησεις, στους υπολογισμούς, στην κατανομή των γιατρών, στην κατανομή των κλινικών κτλ. Και θα λέγαμε να γίνεται προσωπικό, το νοσοκομείο στο άλλο. Κυρίως προς τη Λίμνη, θα λέγω, από τη μεριά της Μυτιλίνης που είναι πιο επαρκές, προς τη Λίμνη. Έτσι. Και βεβαίως είναι έγκλημα, όταν ας πούμε η Λίμνος απέχει, σαν την ισιωτικότητα, η Λίμνος απέχει πάρα πολλά, πάρα πολύ μεγάλη πρόσταση από την Λέσβο. Δεν υπάρχει συγκοινωνία. Είναι, στην ουσία, η Λίμνος θα απειληθεί η επιβίωσή της. Έτσι, είναι πολύ μεγάλο. Και πρέπει να μην περάσει τίποτα αυτό, ειδικά στην ισιωτική Ελλάδα. Και παντού, και παντού. Και πρέπει να το υπερασπίσουν οι κάτοικοι της να επιβιώσουν το νοσοκομείο αυτό με καθάρι. Και με νέες ειδικότητες και με νέους γιατρούς κτλ. Αλλά η λογική της είναι αυτή. Δηλαδή, το μεγάλο σπίτι θα μειώσει, θα φέρει στην υπερασπίση. Έτσι. Θα υποβαθμιστεί αυτό που πολύ το νοσοκομείο της Λίμνης. Πέρσι στους προϋπολογισμούς που μειώνονται, στις ελλείψεις των ειδικών τους, δεν προστελεχόνται με γιατρούς. Σε ότι καταργούνται κλινικές, ας πούμε στον Μυτιλίνης, θα καταργηθούν νομίζω 6 κλινικές, θα καταργηθεί η πνευμονική κλινική, θα καταργηθεί η πνευμονική κλινική, θα καταργηθεί μια παθολογική, θα καταργηθεί μια κλινική, θα καταργηθεί η πνευμονική κλινική. Και ενώ στην πορεία του χρόνου αναπτύχθηκαν κλινικές στον Μυτιλίνης, έξω από τους σχεδιασμούς τους, δηλαδή τις προσπάθειες που συνεισφερθούν αλλά και με τους αγώνες των γιατρών και των υγειονομικών, όπως η ογολογική και η αιματολογική, δεν προβλέπονται. Δηλαδή, όλα αυτά φέρουν μια ακόμη περισσότερη υποβάθμιση της δημόσιας υγείας, και ειδικά στον ισχυτικό χώρο. Είναι μεγάλη τομή η συμφωνία των κλινικών και αυτό θα φέρει καταργήσεις των οργανικών θέσεων, υποβαθμίσεις της περίπτωσης.
Ναι,
θα συνειδητοποιήσει στο νησί μας.
Και γενικότερα, δηλαδή.
Είχαμε κάνει και συναντήριο για την υγεία του Λοκανίου, το νοσοκομείο, να μην περάσει κτλ. Ήταν ένα θετικό συναντήριο, αν και έβρεχε πάρα πολύ εκείνη τη μέρα. Όλοι έχουν παγώσει οι οργανισμοί. Αυτό θα τις παγώσουν. Και ακόμα πιο χειρότερα από όσο ήταν οι αρχικοί. Αλλά αυτό τους έχουν παγώσει. Δεν υπάρχουν από τη στιγμή προς το παρόν. Έτσι. Και στη Λίμνη υπάρχει ένα. Τους λένε ότι τους σταματάμε. Εντάξει, τους δίνει υποσχέσεις, το ξαναφέρνουν. Δεν το παίρνουν πίσω. Δεν το καθεξή. Έτσι. Παίρνουμε τις αντιστάσεις. Με το κλίμα το αντιστάσεις και πώς είναι. Αν μπορούν να τους αλλάξουν και να τους προδέσουν. Και η υποβάθμιση του νοσοκομείου γίνεται πια έτοιμα όλη την ισχύ πραγματική. Να μην υποβάθμιση να σκούν τη Λίμνη, να μην υποβάθμιση τη Λίμνη. Δηλαδή το αίτημα της υγείας γίνεται πια παλαϊκό. Να υπερασπιστεί αυτό, έστω το στρεβλό, το κουτσό, το στρεβλό, το δημόσιο και να γίνει δωρεάν σύστημα υγείας. Θα το παλέψω εγώ, έτσι. δεν είναι λύση οι αντίδομες, που στο αρχικό φάση του κοινωνικού νεαρού, αυτά γίνονται ξανά. Γίνονται λόγω της, επειδή καταραίει το σύστημα, όλοι επειδή το καταστρέφει το σύστημα, υπάρχει ανάγκη των πολιτών για την κοινωνική αντιδομή, θα λυθεί και καλώς όλοι δημιουργούνται, αλλά η βασική μας κατεύθυνση είναι να είναι δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας για όλους. Αυτό μπορεί να είναι η κατεύθυνση του κοινωνικού νεαρού.
Ναι, αλλά εγώ αναρωτιέμαι, ας πούμε, όταν συμβαίνει... Α, με σηκώσεις, δεν έχει
τόσο χειρά.
Όταν είναι έτσι η κατάσταση, πούμε, και τη βλέπεις, εδώ και 3 χρόνια βλέπεις πως είναι, προς ποιον κάνεις αυτό το αίτημα για δημόσια δωρεάν υγεία?
Προς το λαό. Θα το θέσουμε τα σωματεία, τα συνδικάτα,
προς το κράτος,
να γίνει μαζικό παλαϊκό αίτημα.
Έτσι. Ναι, προς ποιον θα
και στους χώρους υγείας από τους υγειονομικούς, και σε συνεργασία με τους πολίτες, με τον λαό. Έτσι νομίζω ότι θα το αντιμετωπίσουμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αποστοδρόμηση, μια αποστοχώρηση σίγουρα.
Όχι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι μου φαίνεται ότι έχει περάσει η εποχή που έκανε αιτήματα. Ότι πια, ας πούμε, είναι σαφέστατη η θέση που παίρνει το κράτος. Λέει, εγώ θα το διαλύσω. Και μετά ακούγεται κάπως λίγο, ή ξέρω εγώ ότι δεν οδηγεί και κάπου το να συνεχίσει εσύ να ετήσει ένα δημόσια δωρεάν υγεία ή δημόσια δωρεάν παιδεία, για να μιλήσω για το δικό μου το κομμάτι, ας πούμε. Και να συνεχίσει με το ίδιο μοτίβο. Αντί να πεις ότι πλέον δεν ζητάω, δεν ετούμε πράγματα, αλλά μπαίνω πολύ πιο δυναμικά, ξέρω τι θέλω και το διεκδικώ συγκεκριμένα ή προσπαθώ να το αποσυμώνω. Ξέρω εγώ, κάνω αυτό με αντιδρομές. Κάνω με τρόπο, ας πούμε, του τύπου καταλαμβάνω εγώ το νοσοκομείο και το λειτουργώ μόνη μου, που εργαζόμαστε εκεί ούτως ή άλλως. Κάτι πάντως που το ξέρω ότι δεν πρόκειται να γίνει από μια στιγμή την άλλη, αλλά εγώ θα ήθελα να βλέπω κινήσεις που να οδηγούν προς τα εκεί και να μην υπάρχει αυτή η στασιμότητα. Το λέω για όλους τους χώρους, πραγματικά. Δηλαδή πρόσφατα είναι το παράδειγμα με τους εκπαιδευτικούς, έτσι. Με την απεργία που δεν έγινε ποτέ, με την επιστράτευση, ας πούμε, που πέρασε, όλο αυτό το κομμάτι. Αισθάνομαι δηλαδή ότι υπάρχει μια στασιμότητα στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε εμείς την αντίθεση, την αντίσταση. Συνεχίζουμε να θεωρούμε τον εαυτό μας κάποιους οι οποίοι θα αιτούνται, θα φωνάζουν, θα γράφουν κείμενα, αλλά πρακτικά δεν κάνουμε κάτι. Δεν περνάμε σε κινήσεις, δηλαδή δυναμικές ή ξέρω εγώ κάτι που να είναι παραγωγικό, ας πούμε, για μας, να παράξει, ας πούμε, και κάτι άλλο, μια τομή που να είναι προς το δικό μας ενδιαφέρον. Και εντάξει, δεν θέλω να ακούγομαι απογοητευτική, γιατί είναι όσο εμείσαι.
Άμα νικούσε η απεργία των εκπαιδευτικών, για όταν μια μεγάλη απεργία υγειονομικών, άμα κλείναμε τα νοσοκομεία, μπορεί και να, το αίτημα το γενικό να προχώρησε. Να μην χρειάζεται να κάνεις κατάληψη ενός νοσοκομείου, αλλά όλα τα νοσοκομεία να κλείσουν μέχρι να λειτουργήσουν με τον τρόπο που θέλουν. Ή τα σχολεία να κλείνανε τις παραλλαδικές, αν το καταφέρναμε, να είναι αυτό το πράγμα. Αποτύχαμε σε μια απεργία. Οι γιατροί κάνουν απεργία πλέον και δεν έχουν συμμετοχή. Αφού κάνανε κάτι στο τράπεζο και κάμε στο χειμώνα και εγώ άπαμε στο νοσοκομείο, μου λέγανε ακόμα και πόσο που έκανε απεργία δεν κάνουν πλέον για απεργίες μεγάλες. Οπότε τα νοσοκομεία δεν κλείνουν στην ουσία. Δεν γίνεται ένα πράγμα ότι να σταματήσει η υγεία για μια εβδομάδα, ούτε τα σχολεία κλείσανε. Οπότε πάμε πίσω. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε βασικότητα. Και να κάνει μια επιδομή να κλείσει ένα νοσοκομείο στη Λέσβο και τι έγινε. Ένα νοσοκομείο έχει τεράστια έξοδα. Δεν είναι πολύ δύσκολο να το λειτουργήσει.
Κοίτα, όσον αφορά το. Θα είπε πριν για το παιδί, όσον αφορά το υγειονομικό κίνημα, το δικό μας κίνημα, τα προβλήματα και αντιφάσεις είναι τεράστιες και ανυπέρβλητες. Μιλάμε για διαφορετικά συμφέροντα. Πριν την εισήγηση, σας έδειξα πόσες διαφορετικές κατηγορίες γιατρών υπάρχουν μέσα στο ίδιο νοσοκομείο. Αυτό το οποίο είπε είναι γεγονός. Δηλαδή, σε όλες τις χειρουργικές κλινικές, τους πιάνουν τους ειδικευμένους και λέει έτσι και κάνεις επίσκεψη, δεν έχεις να πίνεις σε χειρουργείο. Έχει, ας πούμε, αυτόματος που βλέπεις στο μισό νοσοκομείο δεν συμμετέχει στην κινητοποίηση. Ένα άλλο πολύ μεγάλο κομμάτι είναι αυτοί που τα παίρνουν. Δηλαδή μπορεί να έχει 50, 60, 70% όσων είναι μέσα μόνιμοι γιατροί. Πάλι δεν περιμένεις από αυτούς. Περιμένεις μετά από τους ειδικευόμενους οι οποίοι είναι οι λατζιέριδες που από το χωρί πάνε εκεί πέρα, δεν μπορούν να παίρνουν ανάσα, ας πούμε, έχουν πολλοί από αυτούς και το ψώνιο τώρα εκπαιδεύουμε, ας πούμε. Δηλαδή, και πριν που ρώτησες, αν περιμένουμε από τους υγειονομικούς να κλείσουν τα ταμεία, δεν θα το κλείσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν δεν γίνει μια μεγάλη λαϊκή συνέλευση, όπως έγινε το Πλωμάρι, η οποία πρέπει να έχει πάρα πολύ κόσμο και ασχολείται και με πάρα πολλά πράγματα, και μέσα σε αυτά να βάλει 2 φορές την εβδομάδα κλείνοντα τα ταμεία, αυτό θα μπορούσε να είναι μια πρώτη κίνηση. Και η κατάληψη του νοσοκομείου. δεν είναι μακριά αυτά τα πράγματα. Πριν από 2 χρόνια ήταν, είχαμε κάνει κατάληψη στο νοσοκομείο για 5 μέρες. Βέβαια, ήταν κατάληψη που έγινε τα 2 σωματεία σε ένα σύνολο εργαζόμενων 400, να πω, εντάξει, συμμετέχαν 20 άτομα. Άρα γενικά είναι θέμα του γενικότερου κινήματος και το θέμα των ταμείων και των νοσηλείων στα νοσοκομεία.
Πάντως θέλοντας να κάνω μια παρατήρηση, η οποία ίσως εξελίσσεται και σαν επιχείρημα πάνω στο σκεπτικό της προηγούμενης συνομιλήτριας σας, προς το ότι μάλλον θα πρέπει να σταματήσουμε να διακριβούμε μέσα από το ΕΣΥ, δηλαδή ένα λίγο καλύτερο ΕΣΥ από αυτό που μας πλασάρετε, και να στοχαστούμε και να εμβαθύνουμε ως προς τις αντιδρομές. Είναι το εξής, ότι κοιτάζοντας το σήμερα, ας πούμε, αγωνιστικά, μέσα στα νοσοκομεία, τουλάχιστον όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, βλέπουμε ότι η όποια αντίσταση βασίζεται ατομικά σε έναν γιατρό, ο οποίος πιθανόν να μην δεχτεί, ας πούμε, το 5 ευρώ παραδείγματος χάρη για τον ασθενή του και ούτω καθεξής. Αν όμως κοιτάξουμε λίγο πιο μακροπρόθεσμα και ίσως το πώς πάει να διαμορφωθεί, ας πούμε, τα νοσοκομεία τα σημερινά, παρατηρούμε το εξής, ότι σπάει ένα από τα χαρακτηριστικά του σύγχρονο, ας πούμε, νοσοκομείο που θέλουν να φτιάξουν, είναι ότι πάει το προσωπικό μεταξύ, η προσωπική επαφή μεταξύ γιατρού και ασθενή. Αυτό αυτομάτως καταργεί και την όποια προσπάθεια του γιατρού ατομικά να βοηθήσει, ας πούμε, ή να παρακάμψει το 5 ευρώ ή το κάθε 5 ευρώ. Και χαρακτηριστικά, για να δώσω ένα παράδειγμα, επειδή σπούδαζα, ας πούμε, στην Αμαλιάδα, η οποία είναι κομμόπολη του νομού Ηλίας, εκεί έγινε το εξής. Πλέον ο ασθενής δεν μπορεί να έρθει σε επαφή άμεσα με τον γιατρό, θέλοντας, ας πούμε, να εξυπηρετηθεί, αλλά τι γίνεται, πας στο ταμείο και εκεί πληρώνεις το 5 ευρώ και παίρνεις έναν αριθμό, ας πούμε.
Και μετά έχεις security προς το.
Αυτό αυτόματα καθιστά αδύνατη την επαφή του ασθενή με τον γιατρό, και ο γιατρός μπορεί να είναι στον τρίτο όροφο και να μην μπορεί, ας πούμε, να... Και θέλω να πω, ίσως αυτή η παρατήρηση βοηθάει, ας πούμε, το σκεπτικό της... Δηλαδή, το όλο οδηγεί σε έναν διέξοδο, ας πούμε, ως προς την ατομική αντίδραση. Γιατί συλλογικά...
Δεν έχω κανένα σκοπό να πάει αλλού η κουβέντα, αλλά επειδή ακούστηκε και το ζήτημα του λαϊκού αιτήματος, νομίζω ότι αυτό που αναφέρθηκε πριν είναι ότι κάπως πρέπει να σταματήσει η προσπάθεια στο να ξαναφτιαχτεί το κράτος πρόνοιας και η δημόσια δωρεάν υγεία, δημόσια δωρεάν παιδεία, ας πούμε, που ίσως και ποτέ δεν υπήρξε. Και το κράτος πρόνοιας είναι και κάτι εικονικό, κάτι ψευδεπίγραφο. Και να πάμε λίγο να δούμε ποιος ελέγχει αυτά τα πράγματα, ας πούμε. Το ελέγχουν οι ίδιοι εργαζόμενοι το νοσοκομείο, το ελέγχει το κράτος. Και αν τόσα χρόνια το έλεγχε το κράτος, είδαμε που κατέληξε, ας πούμε. Δηλαδή, το να σταματήσουμε πλέον να ζητάμε από το κράτος πράγματα και να πάρει τον έλεγχο αυτών των δομών από το κράτος, να το βάλει στον έλεγχο σου, ας πούμε. Αυτό. Χωρίς να θέλω να πάω την κουβέντα αλλού, ας πούμε, να την κάνω πιο γενική.
Δουλειά δομή σαν ένα δημόσιο νοσοκομείο, αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Σχετικά δηλαδή. Να πάρει τον έλεγχο από το κράτος στα χέρια σου.
Ναι, προφανώς δεν γίνεται μόνο το νοσοκομείο ή μόνο την εκπαίδευση ή μόνο τα σχολεία, ας πούμε, ή μόνο τα πανεπιστήμια. Μιλάω για κάτι πιο γενικό, αλλά ίσως δεν έχει να κάνει με το νοσοκομείο, έχει να κάνει με την υγεία, ας πούμε, να πάρει η κοινωνία την υγεία στα χέρια της κάπως, τον έλεγχο της υγείας και της παιδείας και της...
Εγώ κάπως συμφωνώ σε αυτό που λες. Απλώς υπάρχει μια σφαγίδα. Όταν λέμε, ας πούμε, το νοσοκομείο του κράτους, στην ουσία είναι ένα κοινωνικό αγαθό το οποίο παίρνουν από εμάς και υπάρχει ένα κοινωνικό αγαθό. Απλά το ελέγχει το κράτος, αλλά στην ουσία πρέπει να καταλάβουμε σαν κοινωνικό αγαθό, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι. Μην το αφήσουμε κάπως. Δηλαδή και κάνουμε αντιδομές εμείς. Και αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, κατάλαβες τι εννοώ. Δηλαδή,
όλα αυτό είναι να το πάρουμε εμείς το...
Σαν δημόσια, και εμείς τα μπορούμε να τα κάνουμε, να τα βλέπουμε τελικά σαν κρατικά, στην ουσία είναι ένα πράγμα το οποίο είναι ένα κοινό αγαθό που στην ουσία πρέπει εμείς να το κατά κάποιο τρόπο να το ξαναεπανακοινωνιοποιηθούμε με κάποιο τρόπο, ας πούμε. Και όχι να το αφήσουμε, ας πούμε, υπάρχει παγίδα καμιά φορά να λέμε, όχι, αυτά είναι όλα κρατικά, ας το πούμε, ξέρω εγώ. Δεν το λέω για σένα, κατάλαβε τι εννοείς. Απλά λέω γενικά θα το φάγει την κουβέντα. Και μια φορά λέμε τι ωραία θα ήταν να φτιάξουμε αντιδομές και αντιδομές και αντιδομές. Ίσως ρε παιδί μου, εν τέλει αφήνουμε το κέντρο. Δηλαδή αφήνεις την πλατεία για να χωθείς σε πάρκα, σε μικρά παρκάκια. Το νοσοκομείο είναι το κέντρο. Είναι αυτό που μας παίρνουν λεφτά από τους μισθούς μας και φτιάχνουν το νοσοκομείο ή τους δρόμους. Ή οτιδήποτε, ή ένα κεντρική πλατεία, ξέρω εγώ. Πρέπει να τα επανακεντρωθούμε όλα αυτά τα πράγματα. Δεν λες κάτι διαφορετικό, καταλαβαίνω τι λες.
Δεν μίλησα για αντιδομές, ούτε είναι οι αντιδομές ή δημόσιο κρατικό νοσοκομείο.
Πάντως μια παρατήρηση, το συλλαλητήριο, θυμάστε για την υγεία που έγινα και έβρεξε, εδώ έγινε συλλαλητήριο, ένα συλλαλητήριο για το νοσοκομείο, τι ήταν και διάφορο, για ποιο λόγο το συλλαλητήριο αυτό.
Για τις συγχωνεύσεις.
Για τις συγχωνεύσεις, αυτό. Είχε κόσμο. Και ήταν, θυμάστε, καταρτώδες βροχή, είχε πάρα πολύ βροχή, και ήμασταν 1000 άτομα.
Όχι.
Όχι, ε.
100 ήμουν. Όχι, είχε γίνει κίνηση καλή ρε παιδί μου και θα είχε φοράσμα πάρα πολύ κόσμο.
Πάντως, από τη δικιά μου τη λίγη εμπειρία που έχω στα νοσοκομεία, λίγα χρόνια, ένα δύο σχεδόν, είναι αλήθεια, εντάξει, η σχέση τώρα είναι περίεργη γενικά η κατάσταση στην υγεία. Η σχέση του λαού να αντιδράσει απέναντι στο δράμα των ανθρώπων, των ασθενών, ας πούμε, είναι δύσκολη, γιατί υπάρχει αυτή η σχέση εξουσία ασθενού, γιατρού, εξαρτάται από τον γιατρό, το ίδιο συμβαίνει και με τα φακελάκια που παίζει αυτό κατά κόρον και με τα πεντάεργα. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή όλο έχει τον πόνο του, δεν μπορεί να ξερίξει τον γιατρό, εξαρτάται από ποιον άμεσα. Αυτή είναι μια σχέση εξουσία η οποία δημιουργεί δυσκολίες στο να υπάρξει τώρα λαϊκή ας πούμε στήριξη στα θέματα της υγείας. Χωρίς από τον Ανέρη, δηλαδή είναι λάθος που δεν αποκαλεί ο κόσμος. Αλλά είναι προβληματική ότι οι γιατροί, ας πούμε εμείς, ο κόσμος δικός μας με τον υγειονομικό, δεν έχει κάνει αυτά τα ζητήματα ουσιαστικά της δημόσιας υγείας. Δηλαδή κάθε φορά κάνουμε συνελεύσεις, που έχω βρεθεί εγώ, συζητάμε ας πούμε τα δικά μας εργασιακά, οικονομικά. Δηλαδή δεν έχουμε κάτι να κάνουμε, ρε παιδιά, έρχονται μετανάστες, έρχονται μετανάστες, τι φάσα, δηλαδή. Σε αυτό φταίει βέβαια οι συνθήκες εργασιακές που περιέγραψε ο Κυριάκος, που είναι κυρίως για κάποιους συγκεκριμένους εργαζόμενους εξοδοτικές. Δηλαδή, δουλεύεις ασκηλή, παίρνεις φράγκα 3 ευρώ την ώρα, δηλαδή το delivery να πάει αυτά. Εντάξει, αυτό δεν είναι υποτιμητικό για το delivery, απλά η δουλειά αυτή έχει πολύ ας πούμε, μεγάλη ευθύνη, ξέρω, και άνθρωπος. Παίζει και αυτό ρόλο, αλλά εμείς από μόνοι μας δεν έχουμε κάτι να κοιτάξουμε λίγο πώς θέλουμε την υγεία, πώς πρέπει να σχολιάσουμε το πράγμα που μπορούμε να αντιδράσουμε. Δηλαδή, έχω πάρα πολλούς κεφάλι μου συναδέλφου, τους οποίους έχουν μπει τώρα και τους θέσει και το δίκτυο, άρεσε για το 5 ευρώ. Ποιος θα το δώσει, αλλά σπάτη. Δεν τους ενδιαφέρει, δεν παίζει. Δηλαδή, είναι υπάλληλοι. Αυτό λέει, είχε έρθει νόμος, αυτό εγώ κάνω, τη δουλειά μου εκεί. Δηλαδή, ναι, αυτό πράγμα. Και ίσως πρέπει να ξεκινήσει κάτι από εμάς, δηλαδή να παίξει μία συσπηρωθούμε λίγο εμείς και να δούμε αυτά τα ζητήματα. Αν μας ενδιαφέρει την τελική, σαν γιατρούς, αυτό το πράγμα. Και μετά να πάρει χώρα από τον ζήτη, ο κοσμάκης με τώρα είναι σε κατάσταση υπό, ας πούμε. Είναι καπνιωμένος, είναι φοβισμένος, είναι εκβιαζόμενος, ας πούμε, στη θέση αυτή. Και υπάρχουν προβληματικές πούμε, στο να γίνει μαζική ας πούμε, αντίδραση να πάρει και από τον κόσμο και από εμάς.
Θα ρωτήσω κάτι εγώ έτσι προσπαθώντας να
πετάξω λίγο και τον μπαλάκι ίσως έτσι και στο δεύτερο κομμάτι της κουβέντας. Ότι με την αναδιάρθρωση που έχει παίξει ρε παιδί μου, δημιουργούνται τεράστια κενά στο ΕΣΥ. Νομίζω δηλαδή ότι και με την παρουσίαση που έγινε και με την κουβέντα είναι κάτι που το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Αυτό τι πιστεύουμε, δηλαδή ότι η δημιουργία ας τις πούμε σχηματικά αντιδομών των κοινωνικών ιατρείων σε όποια μορφή έχουν που έρχονται με κάποιο τρόπο να καλύψουν αυτά τα κενά. Μήπως είναι αποτρεπτικός παράγοντας στο να οργανωθεί ο κόσμος, στο να διεκδικήσει το όποιο αίτημα μπορεί να έχει, την δημόσια δωρεάν παιδεία, ένα άλλο σύστημα υγείας, δεν ξέρω εγώ. Ή μπορεί να λειτουργήσουν αυτά τα πράγματα ως τα σημεία συνάντησης του κόσμου, που θα τον βοηθήσουν να αντιληφθεί αυτή την περίφραξη που υπόκειται εκείνη τη στιγμή, εκεί ώστε να οργανωθεί αυτή η κρίσιμη μάζα που χρειάζεται. Κάπως είναι έτσι μπαλάκι προς εσάς, έτσι, λόγω των ωρών που έχετε εξοδέψει συζητώντας το, έτσι από ό,τι έχω καταλάβει, αλλά και προς τον οποιοδήποτε άλλο.
Εμείς έτσι ακριβώς το αντιλαμβανόμαστε, όπως τότε στο Β, ας πούμε. Ότι ας πούμε οι αντιδομές, αλλά όταν λέμε αντιδομές δεν μιλάμε ας πούμε για τη φιλανθρωπία, έτσι, δεν μιλάμε για αυτό που κάνουν οι ΜΚΟ, δεν μιλάμε για αυτό που κάνουν οι γιατροί του κόσμου, ας πούμε, εδώ και χρόνια, ξέρω εγώ, με τους μετανάστες κτλ.
Αυτά πραγματικά έρχονται να καλύψουν τις τρύπες του συστήματος και πραγματικά έρχονται να δράσουν αναδραστικά στην οποιαδήποτε αντίδραση. Εμείς, ας πούμε, μιλάμε για αντιδομές οι οποίες θα είναι αυτοοργανωμένες από τα κάτω, οι οποίες δεν θα έχουν καμία σχέση, ας πούμε, ούτε με κρατικές, ούτε με ευρωπαϊκές, ούτε με ΜΚΟ επιχορηγήσεις, ούτε με κομματικές επιχορηγήσεις, οι οποίες, ας πούμε, θα δρούν επιθετικά προς το σύστημα. Δεν θα έρχονται απλά να καλύψουν, ας πούμε, ένα πρόβλημα που δημιουργείται από την ανεπάρκεια του συστήματος, αλλά θα έρχονται, ας πούμε, και να επιτεθούν στην ανεπάρκεια του συστήματος, τουλάχιστον εμείς έτσι το αντιλαμβανόμαστε προς το παρόν, ας πούμε, από τη στιγμή που δεν είμαστε και σε θέση αυτή τη στιγμή με τις δομές που έχουμε φτιάξει να απαντήσουμε στο σύνολο του προβλήματος κάποιου ανθρώπου που έχει σε εμάς. Γιατί, όπως είπαμε, ας πούμε, εμείς ως προς το καθαρά υγειονομικό κομμάτι είναι πρωτοβάθμια περίπτωση που μπορούμε να προσφέρουμε. Δηλαδή, ο ίδιος άνθρωπος που έρχεται εκεί πέρα με ένα αίτημα μπορεί να χρειάζεται δευτεροβάθμια ή και τριτοβάθμια εξηγήσεις. Ας πούμε, π.χ. μπορεί να θέλει χειρουργείο, μπορεί να θέλει νοσηλεία, οτιδήποτε από αυτά. Επομένως, ας πούμε, εκεί είναι που έρχεται να δράσει επιθετικά, εκεί είναι που έρχεται να διεκδικήσει και αυτό το αυτονόητο, ας πούμε, προς το παρόν, εφόσον δεν μπορείς εσύ με τις δομές που έχεις μέχρι στιγμής, ας πούμε, να το καλύψεις. Και ταυτόχρονα, ας πούμε, έρχεται και αυτόν τον άνθρωπο, ας πούμε, να τον κάνει και κοινωνό της αντίληψης αυτής, ας πούμε, της αυτοοργάνωσης και του από τα κάτω, ας πούμε, το οποίο συνολικά, ας πούμε, έρχεται να δώσει μια απάντηση, όχι μόνο στο κομμάτι της υγείας, αλλά και στο κομμάτι της τροφής, ας πούμε, που υπάρχουν αντίστοιχες αντιδομές και σε διάφορους τομείς, ας πούμε. Ουσιαστικά, δηλαδή, προσπαθώντας μέσα και από τα όποια κινήματα, ας πούμε, να χτίζουμε και να πειραματιζόμαστε πάνω σε αυτό, ας πούμε, που οραματιζόμαστε να είναι η κοινωνία του αύριο. Γιατί πάνω σε αυτή την κουβέντα, ας πούμε, που έγινε πριν για το δημόσιο και το κρατικό, κρατικά είναι τα νοσοκομεία, δεν είναι δημόσια. Ο στόχος θα είναι να γίνουν δημόσια. Ο στόχος θα είναι, ας πούμε, να σπάσει αυτό που είπε τώρα πολύ σωστά, ας πούμε, ότι αυτή τη στιγμή η σχέση του γιατρού με τον ασθενή είναι εξουσιαστική. Αυτό, ας πούμε, είναι κάτι που θέλουμε να το σπάσουμε, δεν θέλουμε να παραμείνει έτσι. Δεν θέλουμε, ας πούμε, να γυρίσουμε σε ένα δημόσιο σύστημα υγείας, κρατικό, το πω πιο σωστά, ας πούμε, το οποίο θα είσαι ένας εκμεταλλευόμενος εργαζόμενος, ας πούμε, και το ξεροκόμματο που σου πετάει ο καπιταλισμός θα είναι να σου προσφέρει και μία δωρεάν περίθαλψη, ας πούμε, στα νοσοκομεία.
Δεδομένου όμως ότι είναι ελάχιστα έως πολύ συγκεκριμένα τα κοινωνικά ιατρία με όποια ονομασία αυτά υιοθετούν, ρε παιδί μου, τα οποία αντιμετωπίζουν υπό αυτό το πρίσμα το θέμα. Κοινωνικά ιατρία όμως έχουν δημιουργηθεί πολλά και από πολλές μεριές. Θεωρώντας ότι δεν μπορείς να παραβλέψεις, επειδή είναι και πολύ ιδιαίτερο το θέμα της υγείας,
ότι εκείνη τη στιγμή μπορεί να προσφέρουν έστω μια πρωτοβάθμια περίθαλψη σε κάποιον που βρίσκεται σε μια ανάγκη. Κάτι το οποίο προφανώς δεν μπορείς να το κατηγορήσεις. Υπάρχει όμως αυτό το υπόλοιπο κομμάτι, ότι ποιο ρόλο επιτελούν αυτά τα κοινωνικά ιατρεία ως προς τον κινηματικό στόχο. Πώς το βλέπουμε αυτή την εικόνα, δηλαδή ποια είναι... Απευθύνεται παντού αυτή η ερώτηση, δεν είναι sorry που κοιτάζω εσάς. Δηλαδή, πώς τις βλέπουμε αυτές τις δομές.
Έτσι. Σε ποιο του λαού σήμερα, τι πάντα είναι το αίτημα. Κοινωνικά ιατρία ή δημόσια και δωρεάν υγεία. Αυτά είναι τα κριτήρια. Εμείς θέλουμε δημόσια και τώρα ποιο πάντα το αίτημα. Εμείς πρέπει να είναι δημόσια και δωρεάν υγεία για όλους, χωρίς αποκλεισμούς. Για όλους. Δημόσια και δωρεάν υγεία. Ή το 30% είναι ένας ανασφάλιστος. Είναι έξω από το δημόσιο υγεία. Γιατί να δείχνουν τα κοινωνικά ιατρία. Γιατί αυτό το κομμάτι έφυγε από τη δημόσια υγεία. Κάτι και έξω. Δεν δείχνει αν και αναρρωτήσει θα τα κάνει. Παρά σαν αυτήν την αμέσω. Τα όσα αυτή πήρα. Με τη λογική της αλληλεγγύης έτσι της ανθρωπίας, με τη λογική τους να ξανατέκαν στους ανθρώπους, να τους κάνουν μάχημους, για να παλέψουν να ξαναποκτήσουν βιβλιάριο υγείας, να ξαναποκτήσουν στο δικό να έχουν ελεύθερα δωρεάν φάρμακα, εργασία. Υγιεινό περιβάλλον που έχει ενός σειρόφος είναι το περιβάλλον της ανεργίας και της και του αποκλεισμού. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να πέτουμε το σημείο, το οποίο να αποκτήσει παλαϊκό χαρακτήρα. Και έτσι θα το επιβάλλει. Θα ξανανοίξει τα νοσοκομεία, θα τα ξαναεπανδρώσει. Θα τα ξαναστελεχώσει, θα τα ξαναγεμίσει με υλικά, έτσι. Θα αλλάξει τους προϋπολογισμούς, έτσι, που τους πετσοκόβουν και τους πάνε, έτσι. Θα αλλάξει τη σχέση δημόσιας και ιδιωτικής υγείας.
Ναι,
και δηλαδή, νομίζω ότι δεν πρέπει η λογική μας να είναι σε μια αντιδομή θα προκύψει όταν πια έχουμε δύο εξουσίες, πιστεύω εγώ. Από εδώ τη λαϊκή, από εκεί οι οποίες θα παλεύουν, έτσι. Στο σώμα του καπιταλισμού η αντιδομή, πιστεύω ότι η λογική θα ενσωματωθεί. Αν δεν υπάρχει ένα λαϊκό κίνημα, δεν πάει παραπέρα. Έτσι. Καλώς δημιουργούν τα κοινωνικά ιατρία. Πρέπει η λογική τους να είναι της, όχι της φιλανθρωπίας, αλλά της, όπως το βλέπω εγώ, της ένταξης μάχημα αυτών των ανθρώπων στη ζωή και στην ελπίδα. Έτσι πρέπει να τα βρουν. Έτσι. Κατά τη γνώμη μου. Αλλά το αίτημα σήμερα του λαού, το οποίο αν το αφήσουμε και πάμε στις κοινωνικές δομές, θα εξοπλιστεί ο κόσμος. Είναι δημόσια και δωρεάν υγεία. Ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτών στα δημόσια νοσοκομεία. Μαζί και με τους υγειονομικούς, τους συνειδητοποιημένους, πάση περιπτώσει. Σε κάθε κλάδο υπάρχουν διασπάσεις, διαφορετικά επίπεδα συνείδησης. Αλλά πιστεύω ότι η κρίση ενοποιεί πολλά ρεύματα και πολλά κομμάτια σε αυτή την πάλη. Της δημόσιας δωρεάν υγείας όλων των κοινωνικών αγαθών. Τα οποία ξεπουλούνται από το νερό, από τους δρόμους, από το ρεύμα. Έτσι. Και πάνω σε αυτό. Στη λογική της ανθρωπής αυτού του συστήματος, έτσι. Αφού διώχνονται στρογγές και τα λοιπά, έτσι δεν είναι... αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι σήμερα η κατεύθυνση του λαού. Έτσι, δεν βεβαίως, κοινωνικά ιατρία είναι βασικά... αλλά όχι σαν, σαν αντιδομή, αλλά σαν ανάγκη να ζήσει και να επιβιώσει ο κόσμος. Γι' αυτό υπάρχουν να ενσωματώσουν κόρφα τα κοινωνικά, να τα ενσωματώσουν, να τα βάλουν στο μέσο, να δίνουν από τα έσπρα στα κοινωνικά ιατρία. Αντί όμως στα δημόσια νοσοκομεία να στηριχθούν, να δουλέψουν τα νοσοκομεία, δίνουν από αυτά για να μπορεί να ξεχνάει ακόμα στα κοινωνικά ιατρία. Δηλαδή έτσι πρέπει και έτσι είναι σωστά να το βλέπουμε. Κατά τη δικιά μου γνώμη, χωρίς να. Έτσι. Πολύ, πάρα πολύ καλό. Του χάνετε και σωστά το κάνετε.
Να σας δώσω κάτι για το δημόσιο πνεύμα του κρατικού πριν Λωρίδα τον Νούσα. Φαντάσου λοιπόν ότι εδώ στην Ελλάδα κάνουν ιδιωτικά τα νοσοκομεία. Όπως πούμε στην Αμερική. Ή όπως κάνουν ας πούμε στη Βολιβία ιδιωτικό το νερό. Εκεί τότε ο ιδιώτης, όπως χτυπήσαν τους Ινδιάνους, ας πούμε στο νερό τι κάνανε. Δεν μπορούσε καν να ανοίξει πηγά, δεν μπορούσε να ανοίξει σεριάκι.
Θα γίνει και εδώ αυτό.
Αυτό σου λέω. Τότε και το δικό σου, η δικιά σου δομή θα χτυπηθεί. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, αν το αφήσεις το κύριο το κομμάτι, την υγεία, ας πούμε, και εσύ φτιάξεις. Εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι όταν πάει σε ένα κοινωνικό ιατρείο το οποίο όμως είχε τέτοια αντίληψη, ο άλλος έρχεται σε επαφή με την έννοια αυτή του οργάνωση και όλα αυτά, και συμφωνώ απόλυτα. Αλλά υπάρχει ο κίνδυνος να αφήσουμε, ρε παιδί μου, το κεντρικό, δηλαδή να αφήσει το νερό και το αφήσουμε έτσι και λέμε πάμε να κάνουμε τη γάτια εμείς, ρε παιδί μου, και ψηλοβιολογικά κτήματα και αυτά, και δεν πειράζει. μας λέω ότι θα τα ιδιωτικοποιήσουν όλα και θα, όπως χτυπούσαν τους, τους διάμεσους στη Βολιβία και τους έλεγαν δεν ανοίξουν στο σπίτι σου πειράτη, ρε παιδί μου, είχαν σικιουριτάτες εταιρείες, αυτό θα γίνει. Δηλαδή, αν δούμε το μοντέλο έτσι ότι εγώ αυτό τέλος πάντων εννοούσα, ότι πρέπει να προσέξουμε ότι ναι, ναι κρατικά είναι, συμφωνώ μαζί σου κατά κάποιο τρόπο, αλλά είναι, είναι ένα δικό μας πράγμα, ρε παιδί μου, η υγεία γενικώς ή το νερό ή αυτό, κάποια πράγματα, ας πούμε, είναι αυτό που κάπως μπορείς να το βάλεις ακόμα και στην αυτό που λένε commons, ρε παιδί μου, τα κοινά, δηλαδή ένα κομμάτι τα οποία, άμα τα αφήσουμε όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε, όταν θα πας να κάνεις μια μικρή δομή θα τελειώσουν, ας πούμε, γιατί θα είσαι κάτι, κάτι που τους πειράζει, ρε παιδί μου, δηλαδή όταν σιγά σιγά δίνεις χώρο. Οπότε εγώ δηλαδή, θα μπορούσα να δουν και παράλληλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, και κάνεις αγώνα ρε παιδί μου, για τη δημόσια υγεία, αυτό που ακούγεται, σαν πράγμα που το διεκδικείς όμως. Όχι ότι θέλω ναι, ένα κρατικό νοσοκομείο και να είμαι κακομοίρης και να πάω εκεί. Και τη σχέση με γιατρούς θα κριτικάρεις και όλα θα επανακριτικάρεις, αλλά το ζητάς να υπάρχει αυτό. Και παράλληλα κάνεις αυτές τις δομές, γιατί ναι, όντως θέλεις να δώσεις παραδείγματα ενός μέλλοντος που φαντάζεσαι. Αλλά δεν πρέπει καμιά στιγμή να το αφήσεις. Όλα αυτά τα πράγματα, είτε είναι παιδεία, είτε είναι υγεία, είτε είναι νερό, είτε είναι ρεύμα, είτε τέτοιες τέτοιου είδους πράγματα, είναι στην ουσία δικά μας. Αυτό εγώ πήγα να τονίσω πάρω και να μην μπερδεύουμε κανένα ότι ας τα αφήσουμε το κρατικό το πράγμα και αφήσουμε κάτι δικό μας. Αυτό να προσέξουμε μόνο.
Ναι, μα δεν υπάρχει διαφωνία σε αυτό. Εσύ,
ναι, ναι, ήθελα να το διευκρινίσω.
Το είχα πει κιόλας ότι και μέσα στους στόχους μας, ας πούμε, που έχουμε βάλει στους πρωταρχικούς, είναι και αυτό το ναι, κομμάτι της διεκδίκησης, ας πούμε, και της παρέμβασης στο υπάρχον. Δηλαδή η λογική και η δικιά μας είναι ακριβώς αυτό όπως το είπες, δηλαδή ότι αυτά τα πράγματα προχωράνε παράλληλα. Και ναι, ας πούμε, θα το διεκδικήσεις, εννοείται, ας πούμε, την ελεύθερη πρόσβαση στην υγεία. Δεν παίρνουν αντιθετικά δηλαδή αυτά τα δύο πράγματα. Εννοείται ότι δεν παίρνουν αντιθετικά. Ίσως στην πορεία της κουβέντας φάνηκε λίγο έτσι.
Εγώ αυτό που κάπως ήθελα να ρωτήσω είναι στο δικό σας το εγχείρημα πώς και με ποιους τρόπους ουσιαστικά προσπαθείτε να σπάσετε ας πούμε αυτό το... Γιατί όταν κάποιος βρίσκεται σε μία ανάγκη, ό,τι ανάγκη κι αν είναι, ουσιαστικά έρχεται και με ένα ρόλο κάπως καταναλωτή ας πούμε των υπηρεσιών του άλλου, που μάλλον είναι και δωρεάν ας πούμε στην προηγούμενη περίπτωση. Ζητάει λύση στο πρόβλημα που έχει, γιατί κάπως έτσι ας πούμε είναι και συνθήκη και στο νοσοκομείο. Βρίσκομαι εκεί με ένα αίτημα, με ένα πρόβλημα ας πούμε και ουσιαστικά καταναλώνω και τις υπηρεσίες του άλλου παράλληλα. Είτε με αντίτιμο είτε χωρίς αντίτιμο ας πούμε. Με ποιους ακριβώς τρόπους φαντάζομαι ότι είναι το πρώτο βήμα για να σπάσει αυτή η σχέση και να δημιουργηθούν άλλου τύπου σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, πιο διεκδικητικές, πιο οτιδήποτε ας πούμε και πιο ισότιμες. Με ποιους τρόπους προσπαθείτε κάπως, παιδί μου, να το δουλέψετε αυτό?
Η προσπάθεια έγινε στο να μπορέσεις, ας πούμε, στον άλλο, ας πούμε, να μπορέσεις να του δώσεις, να καταλάβει ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα που έχει αυτή τη δεδομένη στιγμή που έχετε σε σένα, ας πούμε, να του δώσεις όλες τις πιθανές λύσεις, ας πούμε, που μπορεί να υπάρχουν για το πρόβλημά του και να είναι αυτός, ας πούμε, που επιλέγει τελικά για τον εαυτό του τι είναι το καλύτερο, ας πούμε. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει, ας πούμε, για πράγματα τα οποία δεν αφορούν την παραδοσιακή ιατρική ή δυτική ιατρική, όπως τη λέει ο άλλος, και μπορεί να είναι κάτι, ας πούμε, παραέξω, ξέρω εγώ, μπορεί να επιλέγει, ας πούμε, κάποια εναλλακτική θεραπεία κτλ. Που εγώ προσωπικά δεν τα πολύ ενστερνίζομαι και όλα αυτά, αλλά δηλαδή να μπορέσεις, ας πούμε, να το εξηγήσεις περισσότερο, ας πούμε, να καταλάβει, να είναι αυτός ο οποίος, ας πούμε, θα πάρει την υγεία στα χέρια του. Και ταυτόχρονα σε αυτό, ας πούμε, είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος των μη υγειονομικών, οι οποίοι, ας πούμε, μπορεί να μοιραστούν εμπειρίες, ξέρω εγώ, από βιώματα δικά τους, ας πούμε, τα οποία, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι εξίσου βοηθητικά, ας πούμε, σε μία περίπτωση και με το ρόλο του ειδικού, ας πούμε. Δεν ξέρω αν απάντησα.
Πάντως, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι έχει να κάνει και
πώς προκύπτουν αυτά τα εγχειρήματα και τι σκοπούς και τι προτάγματα έχουν. Δηλαδή, όταν φτιάχνονται τέτοιες δομές από διάφορα κόμματα ή κανάλια ή την εκκλησία, ας πούμε, και ονομάζονται και ψευδεπίγραφα ως δομές αλληλεγγύης, έχουν σκοπό και να καλύψουν κάποιες τρύπες του συστήματος, αλλά και να έχουν και μεγάλο κομμάτι του κόσμου εξαρτημένο από αυτούς. Δηλαδή, όταν σου παρέχει ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Εκκλησία ή ο ΣΚΑΙ, ξέρω εγώ, ένα πιάτο φαΐ ή δωρεάν εξετάσεις, είσαι εξαρτημένος από αυτόν, ας πούμε. Αν χαθεί αυτό το πράγμα, δεν θα έχεις δωρεάν εξετάσεις, τουλάχιστον στη συνείδησή σου, ας πούμε. Αν όμως αυτά τα πράγματα βγαίνουν από μέσα από τα κινήματα ή τους αγώνες, ανέφερες αρκετές φορές ότι αυτό το πράγμα βγήκε μέσα από ή εντάχθηκε μέσα σε λαϊκή συνέλευση, μέσα από αγωνιστικές διαδικασίες, ας πούμε. Τότε αποκτάνε αμέσως και άλλο χαρακτήρα. Και απευθύνονται και με διαφορετικό τρόπο στον κόσμο, ας πούμε. Δηλαδή δεν είναι από μόνο τους κακά ή καλά τα κοινωνικά ιατρία ή οι δομές αλληλεγγύης, ας πούμε, γιατί και σαν λέξεις χρησιμοποιούνται από διάφορες βάσεις.
Υπόθηκε πριν από συνομιλητές ότι τα κοινωνικά ιατρία λειτουργούν ως ένας παράγοντας του να συμπληρώσουν τα ρήγματα του συστήματος. Εγώ, παρόλο που συμφωνώ, ας πούμε, με αυτή την άποψη, θέλω να ρωτήσω, εσείς από την πλευρά σας, ως εγχείρημα διαφορετικό, ποια είναι η προσέγγιση σας πάνω στα κοινωνικά ιατρία με την εξής άποψη. Βασιζόμαστε σε αυτό που είπαμε πριν ή έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες ούτως ώστε να τα τραβήξουν, να τραβηχτούν, ας πούμε, ως προς η μορφή της αυτοοργάνωσης. Γιατί κατά τα ψέματα μπορεί και η Εκκλησία, όπως είπε ο συνομιλητής και ξέρω εγώ οποιοσδήποτε άλλες φορές ή κόμμα ή κανάλι να δημιούργησε κάποια από αυτά, αλλά σίγουρα και κάποια δημιουργήθηκαν από τα κάτω. Ξεκίνησαν δηλαδή τελείως απλά. Αυτά. Έχει γίνει μια προσπάθεια, ας πούμε, να κεντρηθεί ιδεολογικά, ας πούμε, και να έρθει στο μέρος της οργάνωσης. Έχει γίνει κάποια προσέγγιση από εσάς, ας πούμε, σε κάποια από αυτά, ή δεν υπάρχει αυτό σαν ενδεχόμενο.
Αρχικά είχαμε κάνει και εμείς μια εκδήλωση πέρσι, ας πούμε, που είχαμε καλέσει όσους τουλάχιστον γνωρίζαμε ότι υπήρχαν τότε, σε μια προσπάθεια, ας πούμε, να γνωριστούμε και να ίσως και να προκύψει κάποια δικτύωση, ας πούμε, στο μέλλον. Έχει γίνει τώρα και έγινε πρόσφατα πολύ ένα κάλεσμα από το Κοινωνικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης, πάλι προς την ίδια κατεύθυνση. Εντάξει, προφανώς επειδή υπάρχουν πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά, ας πούμε, και εντός εισαγωγικών ταχύτητες, ας πούμε, σε όλα αυτά τα εγχειρήματα. Ακόμα είναι λίγο κάπου σε μια ψηλάφιση, ας πούμε, να βρούμε και εμείς ποιοι είναι, ας πούμε, κοντά μας, ποιοι είναι μακριά μας, με ποιους θέλουμε να συνεργαστούμε, με ποιους δεν θέλουμε. Είναι λίγο δύσκολη αυτή η συζήτηση, γιατί όλοι θα σου πούνε ότι είμαστε από τα κάτω, ότι λειτουργούμε με συνέλευση και μετά σου λέει, ναι, αλλά μας παραχωρεί και ένα χώρο ο Δήμος. Και είναι λίγο μπερδεμένα αυτά τα πράγματα. Προς το παρόν, ας πούμε, είναι κάτι που είναι ζήτημα, δεν έχει λυθεί, ας πούμε, είναι στο ψάξιμο ακόμα. Να πω και κάτι, ας πούμε, που δεν το είπα σήμερα. Δεν θεωρούμε ότι εμείς έχουμε βρει τη λύση και εμείς έχουμε φτιάξει το σωστό πράγμα. Εμείς, ας πούμε, διακαίουμε την εμπειρία μας σε παρόμοιες εκδηλώσεις που αυτήν εδώ. Με ένα σκοπό ο καθένας από εκεί και πέρα, ας πούμε, να πάρει το ερέθισμα και να το κάνει όπως αυτός νομίζει. Δεν θεωρούμε ότι εμείς έχουμε βρει τη χρυσή συνταγή και τη λύση, ας πούμε, και ότι έτσι πρέπει να γίνει. Μπορεί κάποιος να βρει μια πολύ καλύτερη λύση από τη δικιά μας.
Δεν υπάρχουν, εννοείται, να κάνουν μια σχέση με την κοινωνία. Τι παρουσίες μπορεί να είναι, πρακτικά ποιε είναι στην πράξη οι παρουσίες ενός κοινωνικού ιατρού. Δηλαδή, α πούμε, εσύ είσαι παιδικό. Δεν θα κάνει ανάταξη σε ένα κάταγμα που θα έρθει. Θα βάλει ένα ναυτικά και σε ένα διάστημα. Τι κάνει, συλλαγογράφηση, τι δουλεύει.
κοίταξε σε κάποια πράγματα που δεν έχουν να κάνουν, ας πούμε, με συμβουλευτική ή κάτι τέτοιο, ας πούμε, και θέλουν το παραπέρα ή τέλος πάντων με τις μικρές δυνατότητες που έχεις σε ένα τέτοιο χώρο. Μέχρι στιγμής, ας πούμε, εκμεταλλευόμαστε αρκετά και τις δομές του δημοσίου νοσοκομείου, ας πούμε, όσοι από εμάς ήμασταν εκεί, ας πούμε, προσπαθώντας με διάφορους τρόπους, ας πούμε, να περάσουμε ανασφάλιση στους ανθρώπους, ξέρω εγώ, και να τους κάνουμε αυτό που χρειάζεται. Συνταγογράφηση δεν κάνουμε, αλλά έχουμε ξεκινήσει, ας πούμε, το κοινωνικό φαρμακείο.
Αυτό οπότε πώς λειτουργεί τα σπρέι?
Ουσιαστικά έχουμε μεγάλη προσφορά φαρμάκων από ανθρώπους οι οποίοι δεν τα χρειάζονται, του τύπου πέθανε η γιαγιά και είχε 10 κουτιά τάδε, ας πούμε, και μας τα φέρνουν εκεί πέρα. Αρκετοί από τους φαρμακοποιούς, στους οποίους πάμε και κολλάμε και το πρόγραμμα κάθε μήνα, έχουν προσφερθεί και μας φέρνουν, ας πούμε, φάρμακα τα οποία πάει ο κόσμος που δεν τα χρειάζεται ή φάρμακα που είναι κοντά στη λύση κτλ. Οπότε, ας πούμε, μπορώ να πω ότι σε μεγάλο βαθμό αιτήματα για φάρμακα τα καλύπτουμε, ας πούμε, πλέον. Έχουμε ένα αρκετά ενημερωμένο φαρμακείο, ας πούμε.
Και θα δώσετε, ας πούμε, εσείς αντιβίωση σε ένα παιδάκι, ας πούμε, έρθει να πει το πάρε κλαρισίδα, ας πούμε, έχουμε μήνα, ας πούμε, για πέντε μέρες, ας πούμε. Παιδίατρο έχει?
Παιδίατρο δεν έχουμε. Βέβαια και σε αυτό το κομμάτι κάποιες ειδικότητες που δεν έχουμε εμείς, επειδή υπάρχουν σχέσεις με προσωπικές, ας πούμε, ουσιαστικά, με ανθρώπους που είναι στο ΔΣΥ, ξέρω εγώ, υπάρχουν κάποιοι, ας πούμε, που μας εξυπηρετούν, δηλαδή χωρίς να έχουμε παιδίατρο στο ΠΙΚΠΑ, ας πούμε, υπάρχει παιδίατρος που πολλές φορές, ας πούμε, θα στείλουμε και ένα παιδί αν χρειάζεται. Εντάξει, τώρα, ας πούμε, αυτό που λες αντιβίωση, όπως καταλαβαίνεις, άμα κρίνουμε και μπορούμε να καταλάβουμε, ας πούμε, τι χρειάζεται, ναι, του δίνεις. Αλλά κυρίως η λογική του κοινωνικού φαρμακείου δεν είναι τόσο αυτό. Είναι πιο πολύ για τους ανθρώπους που παίρνουν χρονίως φάρμακα, ας πούμε, και έχουν μείνει ανασφάλιστοι και δεν μπορούν να τα αγοράσουν.
Υπάρχει κάποιο περαιτέρω σχόλιο που... ή κάποια ερώτηση που θέλουμε να γίνει? Θέλετε να το λήξουμε εδώ? Ξανά, δηλαδή, ευχαριστούμε δηλαδή όλους όσους ντρέθηκαν, όσους παρακολούθησαν σήμερα, ήρθαν εδώ. Με τους περισσότερους, Μυτιλίνη είναι, βρισκόμαστε σε διάφορα πράγματα, οπότε τα παιδιά είναι ανοιχτά για να συνεχιστεί και η ίδια κουβέντα και οι υπόλοιπες που προκύπτουν μέσα από τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Ευχαριστούμε τους γιατρούς από το νοσοκομείο που μας βοηθήσαν να καταλάβουμε λίγο τι πάει να πει η αναδιάρθρωση και η κατάρρευση του ΕΣΥ, που στην ουσία, από ό,τι καταλάβαμε, μιλάμε και καταστροφή του Εθνικού Συστήματος Υγείας και όχι μια αυτοκατάρρευσή του. Ειδικά ευχαριστούμε τα παιδιά από τα Πετράλωνα που ήρθαν μέχρι εδώ και τον 105 δηλαδή για την αναμετάδοση που έγινε. This is the end.